Yewa mbali Muzamarizgeni yewa yimbe Tiensi ndemisike mitu yitu sono Vada davitu wa kuchanya isi tukumongani imu mlanji uu Chifukwa cha uwe mewinu na rusungu Chifukwa cha kutipasa isi mwavi wa kuungana pa moza kama zaso Danzi iro shikava ichi cha umuyaya ukuru Kuditi msope imoza kutemeka fumu Yesu Kristu Ese ti kumungani imwe chifuwa chakuti iyo wakiza kucharu chapasi kuti watu wambole ise ku umoyo wakwananga na kuti watipe ise charu chikuru ichi icho ise trenacho kuzira murunji wake. Ndipo hapo ise mlenji huu tirimunu ngati wakazimbe wake kuti zimenye chingwa ichi cha umoyo kuguru iri likulindirira gromba mzimtuwa wakufirizike lizuririrose ndipo wike ichi mumitima ya vantu. Umo ise tikusovekera, ise tikuromba ichi mzina ra Yesu. Ameni. Karani pasi, ene mwakufika hapo ngutola uu, ndipo mwame ukuru kama zaso mlenji uu, uimerira pano na imwe. Pepani kuti ise tirija chipinda chinyake kuruska icho ise tirinacho, kuti itikazike mwavantu. Kachi sewitu ntandi mkuru chomene, depe isi ndiseba kuunga chomene kubakuno muma holide aga, fumira kusika kukaya kuitumu kutuson. Ndipo mpepo zanguwa za kusuzikirapo kweni isi atankundwera kubakuno na kuti tiwe na ungano. Sona ine ngukumba kutindirangezi kutu usiku kuwenge chisopo cha machirisika usiku panyi kurombera barwari. Ndipo ine nangumpalira bile sono ntena, iyo nguti enya kasiwa uchitenge vichi. Ine nanguti enya panyake nchwemi iwo pereke makadi ganyake usiku uu, pafupi siku sate makutu uko bandu nta. Ndipo wanani, mwazura chumeni muno, isi tingamanya umoise tingavachimera iwo, imoza na imoza, makutu ima mgamanya kuchameka gulisika nchito nambara ya kadilino, ndipo ntiwura pavengibi ya kufinye kizikana kulikose, isi tingavachima waka iwo, imoza na imoza, kupapanga iwo vayende mumze, apo isi tikubarombera iwo. Nche ora imo sanga imo marwara panyimuri na hapa kutimeka mbarwari ndipo mukumba kutimeza na awo fikani pafupufupi sikisate inyake ngati iyo sebe nikoloko ndipo tora nikadera pempero iwasa mkuba pamurgango panji mtuwa iriose iyo kupeleka aga para imo mkunjira. Ndipo nche ora ii panyake isa mkuba pafupufupi nyingu ya umaliro para ini nguzaso paka nyingu kanyake chwa ini ndirina mdandanda ukuruchomene sono. Kusika ndipo nchari United States mpaka nyengo hii ya kupuka kumaliro. Nteura ise panyake tata mkwizasa kumaliro pachoko mchanya ichi. Usangifumi ya somerezi kai nengu kumba kuti usange ise tisangenge maru kudera uku usange ichi chirina bja kuzizi msikira mpepo. Ine natendi mfumbenge bile. Nengu kumba kuti ndi yoye pambata 7-0. Kubana ungano kunu wambata 7. Usange fumi ya somerezi kai. Chifukwa kuti miwero 7 ya mpingo na vidi dimezo 7, ndipo sawo nambata 7. Ndipo tingatora nyengu inyake ingati mjuni okobandu wali na maulide gao. Kupapa iwo nyengu makuti iwo vangamanya kuiza. Ndipo ina ndina ukondwa kwa nambale shepard munu na mlanji uo kufuma kuchipatara. Ina nkaruta kutingamone iyo dasiri nyake. Ndipo mlango shepard ina nkakwaniska ya ikuti ni kuyimbire iwe mairo. Lotolira iro iwo kantumira ine likabari we mechomene liwe mechomene. Iwe ukauna umarekavira Kristu mumitambo paka varo mtuwa uyu kwendi pauli wakukakika imaonane kwendi pauli pambere hizi kawarinda male banjara kolose rikwenara kutirichuone ichi kuti kutanda uzira kwa loto ndiko kuti banjara kola chuona cha kuchetika chake cha mazuba ga umaliro anga pambere hizi rikawarinda male icho hizi rikawa ndiwara hizi ndi lira rikawala wasi mchomene ndipo tumbikaruwe mchomene kwa iwe banjara iwe banjara hizi rikaindira mungu sauskika kunyake kukulu kutirifike uko iwe vali mwanya uno. Ndipo sono ise tirina chinyake chichoku kuchigaba cha chitima mlenji uo. Fumira po ine nkakumana nao kuno yumoza wabwezi vitu wa kutemweka ndipo wakiza kukachisuyo banja la courts chena icho ise tose tikubatimwa iwo. Iwo wakiza kufuma kufuma ndipo panji kufuma kuchikago cha kufupi. Ndipo mlango Sibir, Habak na mlunguna wake, Armstrong na wasungwa na wose. Ivo ini mkwanangana kuti iwo pakudanga baka baba Nazarine, ndipo barikwiza kwa fumu, ndipo iwo ndipo wabwezi vitu wa wimechomine. Ndipo mbali na mlango Scott, dada na mama wawo, waka baba ulendo kuruta kwao dasiri nyake kufuma kuzambwe. Ndipo mnyake wakaterira pa mseu, ndipo kakuma mlango Scott spin papo. ndipo ndipo pareho vakati vaniimbira ine kuti nirute mutuson ndipo ine nkapulika zaichi ine ngapachikhalire kula nyingoyira niri na kapaketi ka maswiti ako iye wakandipangira wanka ine chikhalire pa tebulo ndipo ime mwakumanyayi omwe ine ngakwasikira naichi kwene ine nkanana kuti nkonga fumu mulenje uwu iye wanthawi wakenera kuti wasulike iye wakafika ngapa kuchikura ndipo iye nthawi wakenera kuti wasulike ndipo iye wakaruta kukaya wakakhala na chiuta ine ndakanangananga waka ndipo nayo yanga kuvasungwana vake vaviri sono nthena mwachipinda mwanimula mbale kotsi wali muno mlenje uwu iye wali na mbambo zinyake zakupyoka ndipo ine nangumiyimbira iyo mwachipatala uko iye wakagonekeka kula mu mizauli ndipo mbambo zake zakupyoka na vinthu kwene mwakufikapo iye wakava na chikanga cheneko mkhristu mweneko manyanga kuti fumukazi yake ichoko indafwe iyo ngo moyo mirayira wali na khristu ndipo kuzamkuvako nyengo yakulumikizana jobu wakayoya nyengo imoza oo kuti imwe mudibisenga ine mudindi na kundisunga ine mumalo kakubisika kufikira kuti ukali wina ujumphe pansi imwe mukamaonapo chiuta mucharengedwa kuchita chinthu chenechira ngati umoyo uwuli m'makuni mchanya umu ukhala m'mahamba ndipo pembere nyengo yakuzizima indafike ukali uwo ukuthika pa charo chapansi onani pa nyengo imoza charo chapansi chikavambya na nyengo yakuzizima ndipo mmereni amamuza mkuvambya nyengo zakuzizima imaonani ndi ula uwu ndi ukali pa charo chapansi ndi ula parachira chikati chachitika onani pambere ukali undafike chiuta mu rusunguru wake wakutuma moyo ula pansi nkanira mukusi kwa dongo mu misisi yakunirira ndipo ikusunga uwu kulola kufikira kuti ukali wa mphepo yakuzizima ijumphe pamanyuma ikusiyaso uwu mchanya kamozanso onani munyengo yakuphuka oo kuti imwe mudibisenga ine mudindi na kundisunga ine m'malo kakubisika kufikira kuti ukali wina ujumphe icho ndicho iyo mchitira mlongosi wetu icho ndicho iyo kumchitira mkhristu yonse mbale kots chiuta kutumbike iwe ine ndine wakondwa chimene kumanya icho kuti chitirimizwa cha chiuta chikukhozwa mu ora la suzgo ine nkumanya icho iye wakuendamo chifukwa ine ngajumbamo muchinyake chakuyana mvilimika vya jumpha kwene ine ndine imoza na imoza isi tikuyena kuti tiyambuke mulonga ukulu uwu ndipo ine ndipo izamkuva nyengo yane limoza la mazuva aga ndipo nyengo yinu limoza la mazuva aga kwene imwe davide wakayoyera ine ndi wopenge wehene ayi pakuti imwe muli na ine nthonga yinu na ndodo yinu vikundipembuzika ine sono mchikumbuzko cha mlongosi Coates mlongosi wetu wakutemeka uyo waruta kwa chiuta ine ngati chikumbuso chichoko kwa iyo mlenje uwu ine ngakhumba kuti mpingo uyimirire pakanyengo waka tiyeni sindamisika mitu yetu ndipo tikanangane za imoza uyo nyengo imoza mazuva kachoko kajumpha wakayenda mukachisi uyu mkati na kuwaro pakati pitu wakakora kwa maoko itu mkhristu wachitemwa sona wali m'maro awo chiuta wakanizomerezeka ine kukaona iwo nthawi kale chomene mwanakazi mwaniche kamozanso kulindizikanga banja lake ilolikizanga vatanda vetu vakuchanya isiti kumaungani imwe chifukwa cha vikumbumtima vya mlongosi Coates muweme uli mlongosi wakutemweka ndipo sono nyengo ikwiza kuti para ise tikukhala kumalizika ulendo witu mu umoyo uwo uli kugawikirika kwa ise tikuyena kuti tiyambuke mulonga ise tikumaungani imwe chifukwa chakuti iyo nthawi wakenera kuti wasulike pakuyena kuti palije chinyake chakusulikika kwa iyo pano icho iye wakenera kuti nthena wakasulikira iye wanguruta waka makurunjika maoko kachiuta mkanyengo waka mfumu wake vana vake vali pano mlenje uwu ufumu nkanira vawerera kumalo kawo kantchito omwe ise tikumaungana nimwe chifukwa cha chipulikano chikulu chira chipulikano cha vadada vitu chichari cha moyo m'maro mwandende moto na lupanga ise tikumaungani imwe chifukwa cha vinthu vyonse ivi pomuzikani uzima wake wakuzirwa fumu iye wakava mlongosi witu chitima masozi kakukhira mtima witu chifukwa chakuruta kwake kwene chimwemwe chikuphuka kufuma kumasozi kakuthika chikutipangazika ise kumanya na chisimikizo cha mazuyeno kuti iye wakukhalirira mu umoyo wa mlachipundi uwo ufwenge ayi ndipo kwa mkuva ngozi yayi kumalo uko iye wali sono kwene wakulindizika iwo vene awo vizenge pamanyuma kuzakavana iyo tumbikani mbale Coates ndipo tumbikani vasungwana vara na banja lake fumu na vakutemweka vara na vonse awo vakumtemwa iyo ndipo udazira nyake vadada ise tikugomeza kuti itamkukumana nayo kumtunda kula mchikuru chira kusirga uko kulije ulwali chitima panji nyifwa
Keep us all healthy and well.
Kufikira nyingo ira tisungenise tose vatanze na vamasuma kumtumikira ninge imwe na kulindizika ngadazirira. Muzina ra Yesu Kristu isiti kuromba ichi. Ameni.
May the great Holy Spirit.
Ngromba mzimu mtu wa mkuru uo kuchita na ise pano pakachisi mkufumbulanga masiku yake. Ngromba iyo opumuzi ya uzima wake wachikanga mumtende mpaka ise tika kumane nayo. Sono ndi makutukira muno mlenji uo chifukwa ndi matupi ima mkumanya. Chomene chomene pakuwa chitukivu cha tupi ra muntu. Sono ishete kukumba kutitipange chimanyisko sono. Mingu zinyaki visopo vitu muno pakuwa vitali vya mlenji. Chifukwa icho ichi chiri nteura. Chiri makura vivi ya ikuwana chisopo chitali cha nteura. Chifukwa ora na hafu panyingu zinyaki maura gabiri. Kwenye icho ine kuchita, ine kujambula kumanyuma uku wanani. Ndipo tepi iji kuruta charuchose zingirizge. Ndipo icho ndicho ine ishe dikungana nyingu itali ya mlenji. Ndi chifukwa chakuti ine kuzakuna kutindipangi matepi aga. Icho ncha ine iwo ndi wanani imamangamanya kuona mchipinda mula matepi au la kupangika. Sano ndipo iwa kuruta kulikose charuchose. Sano masana sano parafumi ya zomerezika ipiza iye para ine na nyamuka waka kufumakuno. Ine ni nyamukenge parafumi ya zomerezika machiero mlenji nyengo inyake kuwerira kwa Arizona. Chifwa ini ndiri na ungano uo upiza. Ndipo pamanyuma iche ndi wolendo waka wose kujumba kumwera. Ndipo mamantu imwe wa kumwera mafumira kusika ku Georgia na Mississippi na Texas na Alabama. Ise tifikenge nkanira kwenekula wolendo wose kufika mu Florida nkanira masonosono. Tiru tenge kufumakuno kuruta ku Phoenix pamanyuma ku California na kuwerira nkanira ku Dallas. Ndipo panyake kuyima msani Antonio ini kugomezga ndiko uku na kuwerira mu Alabama na Florida na kujumba kwenekula. Ndora ise tibenge kutiti kumonani ime kusika kula parafumu ya zomerezga nkanira masonosono. Ndipo ntiora ime murutirire kutirumberanga ise. Ndipo ise tikumanyisike ninge ime kasi mpauri usange ise. Fumi ya vika pa mtima wicho sono kutitikale masabaka choko kuno chanya chikuiza ichi. Ene nkanozika mtandanda wa maungano. Ndipo banandwa ime mnyu yoku mkumanya parambononi kati Afrika. Iyo ikayoya kuti maungano gara mchiaru cha Skandinavia. Ime mkumbukira kakunozike kagara kula. Ndipo ntivuna para ene nkama mnyu yoku mbononi ikiza. Kutuguriwose wa maungano gara utondekenge pachifuka chinyake. Ndipo ene nkumbukira kuti ene nkampadira nipo vanyake wa ime kuno. Para isi tikaba mnyu yoku. Icho ndende ndisho chika chitika, chupa iwo wose waka kumbanga da zirmoza, ndipo waka tondeka kuitora nyumba jira. Nchaura pa manyuma icho panyake chingatele kira mwavi uchoko mijuni, ili panyake ili kawakumbo la fumo, ini nkakana gana, panyake kutinza kizeso chifukwa chambata zira nkanira kuno, pambere nyengu indamari chumene. Mkuona, ndihora isi tikumanya kutichiri chose chikuchitira waka makuona. Ndihora icho chikapa pamtima wane, ndihora iche panyake ndicha ii wakumba kutichiri chite. Sono ini nkona ima mkusintana mipando na minyake na wakuwaru mamahoro na kunyake ndihora. Isi takumbanga kutintina tanguwa waka na maroga kutimukari pasi. Ndipa sono para isi tiri nambata zira, ndiko kuti isi tikumba kutitori stadium ya skuri ya pachanya. Nengu kumizika kuti umu mkunjira 5500, dipo ntawala isi tibenge na mwavi na oso, waliose kuti wangabana pando, dipo wangakarapasi na kutegerezi wa makachetechete apo isi tikuparazga. Panji uu mbata igu wangawimechamene, ene kalavisika ngapa uu udaziri yake, wanani pachitidimizo cha nambara sikisi, mbata zose 7 zikulira nkanira mula machitidimizo cha nambara sikisi, wanani pambele chitidimizo cha 7 chenda fumbule kwiza kwa Kristu. Ndipo siku ini ndira na utengo kuziru wa chomine uo ini ngukumba kutendipanazi kipambere chisopo cha machirisko chinda yambe. Ndipo usange imu mulikuno, ndipo imu mkaririrenge, enya iseti yezgenge, usange nchama chitiko kutitizaka yambeko mkucharela kwa pachoko, chifuwa kuwenge mzere wa pimpero. Ine ntani parazgenge nyingu itali chumene, kwenchiripo chinyake chwa inde na karangukumba kutini oye kumpingo pa nyingu itali. Ndipo kuwangati kumanyisikani imwe pa umavindu vukwendera pa nyingu iye, na apo iseta imirira, ndipo kumanya kwane kuwemi kuzira maremba. Sona ine ngukumba kuti ima mjule mlenji uu pamoza na ine. Usange ima mkukumba kuti mlembe panji kusunga vya kuyoyeka uko isi atikuwanza kufumira mbuku la Yesaya. ndipo ine ngakumba kuti ndivazike kufuma mu Yesaya chipatulo 42 cha Yesaya. Ese ndise pakondo chamene mlanjiwu kweniso kuva na mbale dra wali na ise muno. Apo imwe mukujura, imwe mukumanya, iwo vakanayana kuti iye wakhalengi wa moyo yayi kuno mu slave port da Zirinyake. Ndipo iye mukufikapo lina chipulikano, enya bwana, iye wakwira waka kufuma mwichi, fumu yikurutirira kumitumbika iyo, enya. Wanane mbale dra wali na virimika 91 vya kubabika, ndipo wakavana kubanika kukuru kwa mtima na suzo la mtima pachanya paichi. Ndipo dokutara mwene yura uyo wakayoya kuti iwo wakawana chirichose yae kuti pakavantua iliose kuti iyo wangakara wa moyo. Mbale dango moyo ndipo dokutara walikufwa. Mkwona chifukwa iyo wanani mbala dao wakara uku. Ndipo ntivura manarumu wa virimika 91 vya kubabika walina kubanika mtima na suzura mtima. Ndipo kula para ini nkarutanga kumtunda kula ini nkamona iyo wakwiza ukira na mseu ini nkamona iyo mcharichi. Ndipo ini nkaruta ndipo nkampalira iyo walipasi pa mashini kakupereka oksijini mzina rafumu ini nkulako chasa chako mu ini nza mkukuona iwe mcharichi kama zaso na kolako kolako pa mseu. Chiso pa chakurondezi kanko iyo wakawa hapo wakaranganira kumanyuma uku mcharichi. Ipo ini ngaruta ku Louisville uko isi tikurga pa Blue Bow kudera kula kuti tikarge. Ipo para ini ngati nakira wako gari moto yane kayamba kukwira na mseu. Apo kuiza mbale dao wakwenda wakira na mseu. Iyera ikawa apo nkanira ndende ndipo mfumu yiri kumtumbikira iyo. Sono isi tiyo yenge pa machirisiko usiku uu na vindu ndipo nira na vindu vinyake vya pachanya chomene kuti nimpalireni ime usiku uu. Kweni sono makutini ngamanya kutola matepi sono nti ura nozikani kukajura iyo. Eni kukumba kutini yambe kufaze kufumira mwye saya chipatro 42 ndipo verse 1 kufika 7. Ndipo matei chipatro 4 kuyambira ene ngogomezga 15 na verse 16. Sano mo chipatro 42 cha Yesaya iseti vazgenge. Uonani mtevete wane uyo ine ngomfigirira wakusoreka wane mwamwene uyo uzima wane ukondwera. Ene ndavika mzimu wane pa iyo. Iyo watu waperekenge weruzgi kuva mitundu. Iyo wadirenge yaye panji kuchemerezga, panji kupangisika mazuku zake kutikapulikikwe mu mseu. Ndipo tetera kupanyika iyo watu wapyorenge ayi, ndipo chisunda cha kugolera iyo watu wazimwenge ayi, iyo watu wizenge na weruzi kwa kunyoroka. Iyo watu watundekenge ayi nesi kugongowa, fikira kuti iyo wali wabika weruzi kipacharo chapasi, ndipo viru wa virindizgenge marango zake. Nchaura wakuti Yehova, iyo mwene uyo wakalenga machanya, ndipo wakakatanda ula aga. Iyo mwene uyo wakalenga charo chapasi, na hivyo vikumera paichi. Iyo mwene uyo kupereka mvuchi kubandu wa kukara paichi, na mzimu kwa iyo vene aoba kuenda mwene mula. Ine Yehova na kuchema iwe mungurunji, ndipo ine nikurenge kwa ukulako. Ndipo ni kusungenge iwe, ndipo na kupanga iwe kuwa pangano kuvantu, kuwa kuvara kuwa mitundu. Kote ujure maso ya kuburu mutuzgika, kote ufumisike wakaidi kufuma mugadi, na iwe wena au wakara mundima wafumemu minyumba ya wakaidi. Sono mwivangeli la Mateyu chipatulo 4, ene kukumba kutene vazge kukwa nirisikika kwa uchimi ula ukapirikika na Yesaya. Mwchipatulo 4 cha Mateyu, ene ni ambenge kuvazga. Usange kungachitika tiyeni chambile na verse 12 maroma 15. Sono para Yesu wakati wapulika kuti Yohani wakaponyeka mugadi, eye wakaruta kugalireya. Kufuma kuku Nazareti, iyo wakiza ndipo kakara kukaperunaumu, uyo wali mpepete manyanja, mpaka za Zebulon na Naftali. Mwakuti iche chingamanya kukwa nirisikika chana icho chikayoyeka na Yesaya profeti kuti, onane, charu cha Zebulon na charu cha Naftali, mpepete mantoo ya kuya kunyanja, kujumba Jordan, Galilea wa mitundu. Vantu wakakara mumdima wakawona kuvara kukuru. Ndipo kwa iwo vena au wakakara mavigawa vya mizigezi ya nyifwa kuvara kwa oneka. Ndipo kufumira nyingu ira, Yesu wakayamba kuparazga na kuti, Rapani pakuti fumu wakuchanya uli pafupi. Ngoromba fumu isasikireko vitimbiko vyake kukuvazikike kwa mazuku yake. Ndipo sanu makana ya choku kacharendo au ine nkapulika mnyake wakiyoya, wakiyoya ichi. Kwenine ngukumba kutititori ichi kuwa mutu. Mwale manarumi munu uyu wangamanya kubuska magesi. Ndipo sanu ishe tiyo yenge pachisambizo cha kuvara. Eche chikurondezgana na vasambizo vitatu hivyo ishe takarati kuyoya hapo. Chimoza cha hivi kutuson panji ku Phoenix pachifukwa icho Yesu wakizira mtoa ya ku Betlehemu kuti iyo kwenera chifukwa iyo ndi Betlehemu. Betlehemu, B-E-T-H ndi nyumba, E-L chiuta, E-H-E-M ndi chakurga, chakurga, nyumba ya chakurga cha chiuta. Ndipo mkristu wa yose uyo kubabika, mkristu ndi wakubabikira mbetlehemu, nyumba ya chiuta ya chakurga. Nchavura mkati mula chirenganizo cha Davidi uyo wakava wakuchimbizgika panyengo ya kukanika kufuma pavantu vake. Hii wakakanika. Ndipo Betlehemu wakapokeka, ndipo Wafilisiti wakazingiriza Betlehemu. Ndipo Davidi wakuchimbizikika, chiringanizo cha mpingo manyauno wa Kristu. Wanani Kristu ndi wakuchimbizikika kumpingo wake yeka manyauno. Ivo bali wakuchimbizikika ndi mnyake uyo wakanika. Ndipo Davidi wakavakuti vamkana, kwenye hii wakapakazikika kubafumu. Kweni profeti wakampakazga iyo. Ndipo mnyengo iye pakuwa wakuchimbizgika kufuma pavantu vake, iyo wakatoroba mitundu vanandi vachikanga. Imoza wa iyo wakakuma vandu 800 dazirimoza na mkondo panjirupanga. Ndipo imoza mnyake wakadukira machibu, ndipo wakakuma nkaramo padazira chivuvi. Ndipo iyo wakakororanga vuna, zina izo zikavanchunga panjizgama panchinyake. Ndipo iyo wose wakachimbira. Ndipo iyo wakayimerida, ndipo wakakoma vandu kufikira kuti woko lake likavuka. Iyo wakakoma sababai batalibatali vara bagoliati. Mwanarumi wachikanga, wakakoreske kwa Davidi, chukwa iyo wakamanya iyo watibenge wa mazaza. Iyo wakamanya parije kandu kwa limnyake wakayuwa ya vichi. Chivuto wakava na upakazi pa Davidi, ndipo iyo wakamanya ichi. Iwo wakababa mitundu. Parijekandu kwa liyo wakamkana chomene uri iyo. Iwo kwenye wakamanya kuti iyo watibenge wa mazaza. Ndipo dazirimoza kula. Ndichiringa nizigo uri ichi chiri mwanya uno cha Kristu. Wakuchimbizgika. Ima mkuti Kristu wakuchimbizgika. Wakuringa nanda baiboro kuti ise. Chivuto mkufika hapo watiendesika ise mumuiro 7 yira ya mpingo. Mpingo uwa na udikea, Kristu wakaba wakuchimbizgika kuwaro kwa mpingo wake. Wakakanika, piezganga kutuwa njire somakati. Mukona, iyo ndi wakuchimbizgika kumpingo wake yeka. Ndipo chifuka icho iyo ndi wakuchimbizgika, ndi chifuka chakuti iyo ndi mazgu. Ndipo iyo vaka zomerezgenge mazgu yae kutika njire. Iyo vaka zomerezgomezgu maromake. Ndipo ishe tikusanga kuti pamanyuma kuti mkusuzike kuru huku vandu vachikanga vara vakamzingirira Davidi vamitundu. Usange imu mkona umo Betlehemu wakazengekera. Kukumba yae kuti niyambe pachisambizgo icho. Kweni umo Betlehemu mkufikapo Rahabu mzagari mwana wake mwanarumi wakawa mwine uyo wakasanga Betlehemu. Anga kava maroga tirigumanandi na majiganandi gawe mekula. Ndipo hii wakawasanga msumba uchoko. Ndipo uka wa uchoko chomini pa msumba yose. Chukua mprofetu wakati kufuma Betlehemu wa Yudea. Kasi ndipo mchoko yae pakati pa wakaronga wose la msumba ya Yerusalemu panji Yudea. Kweni kufumira kwa iwe mutu mbabigenge kazimbe uyo wamkula mulira bantu vane. Fumira maumoza uchoko. Davidi para iyo wakati wa soreka kwa mtunda kula. Bakuru babareva weme para mprofeti Samuel wakati wa ruta kutuwa kampakazge. Ivo wose waka imirira kula. Bakuru vanarumi machikanga. Wakaoneka ngati kutivangava. Wakaoneka mafumu kama onekiru ga weme. Kweni mwene yura wakukanika wakabandiyo. Davidi uyo wakabana mafuta kakapungurikira pa iyo. Msumba wakukanika ukabweni uo Kristu. Ndi wakukanika ndiyo Kristu wakutora. Wanane vene awamba kukanika. Nte uraisi atikusanga kuti para wakati wafika Obedi. Ndipo para wakati wafika Boazi. Ndipo kukiza wa mitundu minyake uyo iyo wakizira Marute. Ndipo kufumira kula kukiza Jesse. Ndipo kufuma majese kiza Davidi. Ndipo kachivaya kachoku mpepete mwapiri mkababika fumu ya mafumu. Yesu Kristu mwana wa Davidi, mwana wake wa uzimu. sono ncheura iyo wakamva davidi iyo mwine pakuva kuti wakababikira mwa msumba uwo iyo kena kuti wafike kumalo kachiwo kwa aga ndipo aga kachemeka Betelehemu icho chikunganamula nyumba ya chakurya cha chiuta ndipo iyi ndi nyumba ya chakurya cha chiuta davidi chigonere kula papiri dazilira ndipo iyo wakalavisika pansi ndipo wakaona afilisiti vazingirizika ngati ncheura kukendera kuti kukaucha ndipo wakabana nyota iye wakati au sange ine ningapawaka na maji kakumwa kufumera mchisime chira kamazaso chifukwa lichokochomenye ra maganaona gake likabala nguro kuwake iwo vene au vakamtemwa iyo ncheura ndi mokuliri mwanyamuno lichokochomenye ra maganogano ga yesu panji umo kavirenge mazu gake kakuendera kuvala nguro kwa ise vamitundu tavene ise tikumtemwa iyo pakuti ise tikumanya kuti iwo ramulirenge kwa iyo vamkanenge chomene uli kuchanya na chalo chapansi vimarenge kwene aga gamkuusa ndipera chimozimozi para kuchanya kosi na chalo chapansi vyamara ndipo ise tikumanya kuti iyo wazamkulamulira chifukwa kulidya chingatondesika ichi kuchitika oyo ndi Kristu uvumbuzi wa iyo ndipo ichi chamkuchitika umo mazu gakuyoyera kuti ndimo chichitikirenge chifukwa iyo ndi mazu ndipo lichokochomenye ra marangoro gake kula parijekandu kwali ndichokuuli usange ili ndakuti mbabatizikeso panchi lichonse icho chiliko ise tichitenge ichi mthawa iliyonse uku ndi kulangula kwake ndipo lichokochomene la ganogano ra davidi rikavala nguro kuva mitundu vara pakuti iwo chilinganizo cha mpingo wa mitundu mwanyauno vanarumi vachikanga onani vanarumi vara o vakayima na davidi vakavava mitundu kweni vanarumi vachikanga iwo vakavavye wofi iwo vakamanya yayi nanga ndi icho wofi ukava mwanarumi imodzi wakatora lupanga ndipo kakoma vandu 800 ndipo iwo wose vakamzingirizika iyo ndi mwanarumi uli yura wakava imoza wa iwo mwanarumi imoza mnyake ukava msirikari wa kuigupto wakarotoka wali na mkondo utari iyo wakava wakana ndodo mwoko lake iyo wakatora ndodo ndipo katimba mkondo kufuma mwoko lake wakatora mkondo ndipo kamkoma iyo iyo mwene mukuona imoza wa vatari vara wakava na njove za masentimita 35 ngati ncheura sono masentimita 35 njove yinu jitari waka ngati chikufichino cha kujarika kumasura ichi iro livenge woko la masentimita 70 ndipo na mkondo ndipo kadukira nganira kwene kula ndipo kamkoma iyo mukuona chifukwa iyo wakava mwanarume wachikanga wamitundu kulavisikanga pawoko pakazikika uyo iyo wakamanya kuti wazamkulamulira kasi mwamangoona iwo pakuva vachikanga ndiura kwa davidi para davidi paumaliro wakati wayamba kulamulira iyo wakavapanga iwo valamulire vamisumba kasi yesu wakalayizika chinthu chenichira yayi chinthu chenichira kuvapanga iwo valamuliri ncheura mkati mula para kukhomba kwa davidi kukava kwakuti womwe madji ka freshi iyo panyake wakava nawo kanyake kakale madji yakufunda kakunangika mchanya mula iyo wakamanga kwenimbwene ukachitika kuti iye wakanangʼana za madji ka freshi kusika kula ku Betelehemu nyumba ya chakurya cha chiuta ndipo iye wakati usange ine ndingamwa madji kufuma mchisime chira ndipo vanarumi vara vakasalula lupanga lawo ndipo vakarwa makilomita 24 kujimba mafirisiti nda chifukwa chakuti iye wakavapempha iwo kweni chifukwa iwo vakamanya kuti iye wakakhumbanga aga ndipo iwo vakavakhapa afirisiti vara ulendo wonse kukafika ku chisime apaviri pa iwo vakarwanga imodzi mnyake wakanyamula chithini chake cha madji ndipo vakarwa ulendo wawo wakuwerera ulendo wonse kuwerera ndipo akapereka aga kwa davidi kuyiwayanza chikanga davidi mwanarume wa uchiuta yura wakati chiuta mngazomera chikanga yayi kuti ine nimwe aga kufuma kuvabwiza ava awo vakavika umoyo wawo pa chofyo ndipo iye wakapanga sembe ya madji kakumwa wakathira aga pasi kwa yehova wakapereka aga kwa yehova iyo ndi imodzi wakuenerera wa awo ine ayi iwo vakavika chilinganizo cheneko cha Kristu iyo mwene na umoyo wake yeka umyirayira mwa iyo jarawira kutimbika wakathira umoyo wake pasi ngati sembe yakonanga ya ise mwakuti mazu anga manya kuvaka moyo vamitundu umo ine nayoyera ndi njani wasololenge lupangalira pamodzi na ine iyo kukhumba madji ka freshi mlainji uwu ndaa vigomezi vyakwanangika vyakale vigomezi pa mpingo na vindu ivyo ise tikusewera navyo iyo wakukhumba chipulikano cheneko mu mazu ake uyu wagomezikenge lizu lililonse ra ichi tiyani tirute ku chisime ndipo tikize na madji kakumwa ka freshi kusopa uko ntha kuli kukhazikika pa vigomezo na bungwe kweni kusopa kweneko kwa mzimu na Kristu pakati pithu kukharanga umoyo wake umo iye wakukhumbira pakati pithu uwo uwo ntha uli na vigomezo na vindu vyakupambanapambana tiyeni waka tipe waka na iyo mkachitiro ako sono chakurondezikako chikava umo chiuta wakachitira na vandu kwizira muloto mmazuva ga joseph kasimwe mwangona loto ndi nthowa ichoko ndi nthowa ichoko yakuchita kwa chiuta panthu panyake pangamanya kupana maloto ndachi kung'ana mlakalikose ime mangamanya kulika chomene na kupana maloto kahene usiku ndipo loto ndi nthowa ichoko kuona kwene chifukwa uli chiuta wakamfikirira mwana wake yekha kuzira manthowa ichoko iye wakaoneka kwa Joseph chifikiriro cha mwana wake yekha iye wakatuma munthowa ichoko kasimwe mkanang'anapo zaichi chifukwa mkamavye mprofeti mcharu iye wakenagwira ntchito kuzira maloto ndipo ndale kaba loto ilo likaenera kuti litandauzike mngere wa yehova wakati yosefe kuopa yayi kumtola mariya mwali wako pakuti chochira mwa iyo ncha mzimu mtuva chikaba chinthu chachilendo kuti chira chichitike yosefe pakuba manalume marunji iyo chikaba chachilendo chiuta ndi wambula kupulikisika ndipo chambula kupulikisika nchinonono kuchipulikisika ndicho chifukwa nchinonono chimene kupulikisika uneneso mwanya uno chachilendo chimene mwanakazi kuvana mwana kwambula kumanya mwanarume chira chikaba chachilendo chomene kweni usange iwe ndi wogomezekeka na mneneska chiuta ungamanya kuonekera kwa iwe kweni mloto ichi chikuonesa kuti chilichonse imwe muli nacho kwali ndi malingaliro ino kwali imwe mungalizikali kweru mungayimba mungachitira ukabone pani chilichonse imwe mungachita usange thupi lino lonse mwalipereka kwa chiuta chiuta ungamanya kuligwiritsika ntchito ili usange imwe mumuzimatikenga wanka iyo wachite ichi nthewula usiku kurondezekako kunena uku mbale nevero wakaphanazika pa chisambizo cha kufyorowoka umo munthu wakafyorowokera ndipo ine nkhanang'anana kuti ichi chikaba chiweme ndipo mlenje uwu mzimu mtuva wakuoneka ngati kuti wangunitumaine kuti ine woye pa chisambizo cha kuvala chakurondezeka kucheneko kurutankhanira mu mtendeko mwa umoyo wa khristu ukayambira mu chakulikira mu viveto ise tikuyenda kubwerera kujumba mu ichi kamazanso makana ithu yakurondezekako ndipo iye wakamanya ya ichi ine nkamanya ya ichi ndipo ichi chilampa nkhanira pa chinthu chenechira onani nkhanira apa chinthu chakurondezekako ndi kwenekuko iye wakunjira mu utumiki wake ndipo siku uwu ise tili na chinyake icho chimangiriranenge nkhanira na icho kuti lutimanthazi usiku uwu parafumu yazomerezeka sono kubara kukuru vamitundu awo vakakhala mu vigawa vya mizyezi ya nyifwa kubara kukuru kukaoneka pakati pawo mu zebuloni na nefutali mu kuzira mtowa ya galileya ya vamitundu kubara kukuru iwo vakaona kubara kukuru sono kubara nyengo ya kudanga para kubara ise tikuchisanga ichi mu baibulo chikusangika mu Genesis 1:3 gakaba mazgo gakuyoyenka gachiuta gakalenga kuvara chiuta wakati kuveko kuvara Genesis 1:3 ndipo kukavako kuvara sono kumbukirani nthewura kuvara kukwiza mu mazgo gakuyoyeka gachiuta ndipo kuvara ndiko kukhoziyera pani chisambizo icho iye wayoya ndi kuvara pala kuvara kukwenda kukuoneseka kuti chiuta wakati kuveko kuvara kukavabye kuvara ndipo iye wakati kuveko kuvara ndipo kuvara kukavako icho ndi chisimikizo kuvara ndi kukhozikireka kwa mazu kake akuyowoyeka chenechenechira mwanya uno kukhozikireka kwa mazu kake akuyowoyeka sono pala imwe mukuona mazu kake kukhozikika panji mkayoyera kanyake gakuvumbukwa gakusimikizikika uko ndi kuvara kwa mazu kake gakuyowoyeka ndipo kuambura kuvara kulija chingakhala umoyo kuambura kuvara kulija umoyo pa chalo chapansi mwanya uno kweni kuti uwu ulikwiza na kuvara kwa zuva mu umoyo wa vyakumera na vinyake nthewura ndipo kulija umoyo wamuyirayira kuwala kwa mwana wa chiuta mukuona iyo ndi kuvara sono ise tikusanga kuti ene nkugomezeka apo ise tikusambira sono ndipo kuvara uku chalo chikaba chambura maonekero sono vanthu panyake pakususika mwanya uno mu sikulu zithu na kunyake nthewura zakuti chalo chili pilimika mamiliyoni kanandi ndipo kuyeza kususika baibulo na kuti ili ndakwanangika iwo ntha vakupansika yayi baibulo mbweno kwamara chifukwa baibulo ntha likutipalira ise pilimika ivyo chalo chili navyo baibulo likati mu mtendeko chiuto kalenga kuchanya na chalo chapansi mbweno mphauli uli icho na ichi tikumanya yayi ichi sono ichi ndi chakudanka ndipo iyi ni nyengo apo mpao maliro wa sentesiira mu mtendeko chiuto kalinga kuchanya na chalo chapasi panyake vikaba 100 milioni panji bilioni panche chose icho chikabako ipo mu iyo kachitra ichi icho chilikwa iyo kumanya wanane nta kwa ine kweni charu enya charu chikaba chambura maonekero na chambula kantu ndipo maji yakaba pa charu chapasi ndipo chiuta wakati wakendanga pa maji ndipo wakati kuveko kuvara sono ene kukomeza kutezuva na vinyake nteura vikaba kutiviriko kare ene kukomeza mwezi apo ili likuruterira kenzestri kuti wanangosore ichi kweni ene kukomeza kuti icho chikaba hapa kuti charu ishe tikati tisipuri singe nchito ichi ndipo ipo ndipo ichi chafika wakavanya kuvinda na chiuli vikabenekelira charu chapasi kupanga ichi cha mdima ndipo chiuta wakati kuveko kuvara ndipo mdima ukamara ndipo kava mtambo wa mbura mabingu ndipo ene nkukomeza kuti iyo ndi ntowa ya chiuta ya kuchitira vintu iyo mubaiboro vesi la kulondezi yako likuti vesi 4 likuti ndipo iyo wakapotoranya kuvara kufuma ku mdima ndipo kuvara iyo wakakuchema muhanya ndipo mdima iyo wakauchema usiku ndipo mazuga ya chiuta nyingo zose kakupatoranya kuvara kufuma ku mdima mukuona ndi mazu awo gakuchita kupatoranya onani kuvara kufuma ku mdima chiuta nyingo zose kuchita chinthu chenechira para iye wanazikika kuti wagwiriska ntchito chilichonse omwe iye wakamanazikikera kuti wagwiriska ntchito nyenyezi yakale iye pan chilichonse icho chikamako charu ichi iye wakenera kuti wapatulanye kuvara kufuma ku mdima para iye wanazikika kuti wagwiriska ntchito gulu la vantu iye wakwena kuti wapatulanye kuvara kufuma ku mdima para iye wanazikika kuti wagwiriska ntchito munthu pa yekha iye wakupatulanya kuvara kufuma ku mdima mukuona kuvara kukwiza na chiuta ndipo kumbukirani kuvara kukwiza na mazu yake ya kuyoyeka mazu ya chiuta yakati kuviko kuvara pinipapo kukavavye kuvara ndipo iye wakatuma kuvara kuti kupatulanye mdima kufuma kukuvara lizwi ili ra kulangula likafumisikapo mtambo makutezuva lingamanya kuvaramo ndipo mazu yake mwanya uno ndiwo gakufumisikapo madera wose gakuura kugomezga ine nkhaiwo yanga nangubana ine nkugomezga nangoyoyesikana na vantu 11 pambere ndafike kugome mlenji mkati muno vakukomwa chumini dazili nyake mbwezi wane mchoko jimpu mnyamata wake mchoko iwo vakanaana kuti iyo wakavana sugura mtima vakachimbirira nayo kuchipatara likavasugura athima likamponya mnyamata wachichepere iye wakatondekanga mtima wake uchoko kudukanga na kututanga ndipo iye wakaliranga ndipo wakatondeka kusanga mvuchi wake ndipo mnyamata wachichepere wakaoneka ngati kuti iye wakafanga pali iwo vakati vafika nayo kuno ndipo ine nkanozekeranga kuti nerute kuchipatara iwo vakiza nayo kuno ndipo ngakora woko lake lechoko ine ngati icho chachita ichi chikoso cha kufuma cha mpweteka mwana ndipo chikoso cha kufuma kufunda mtupi kwa mpweteka mwana wachichepere imwe mlindireni iyo mazuva akuverengeka ine ngukumba kuti nzakamoneso iyo iyo wazamkuva kuti wakuzura na chikoso cha kufuma ndipo hapa iyo ngwakuzura na chikoso cha kufuma imwe wanane mukuona sono viche chiuta kupatulanya mdima kufuma kukuvara panji kuvara kufuma ku mdima ndipo iye kupatulanya nyifwa kufuma ku umoyo ndipo iye wakuchita ichi kuzira mmazu yake mazu yake ndicho nyingo zose kakupanga ichi sono kuvara enya sono mbewu ikavakale pa charo chapasi ine ngugomeza kuti chiuta wakapanda mbewu ndipo malinga kuti zuva likamanyanga kufika ku mbewu yira iyi ikayamba kumera ndipo ndicho chifukwa ichi chikatolera wakamazuva kuti vinthu ivi vimere chifukwa mbewu ikavakale mdongo chose ichi iyi ikakhumbikanga kukava kuvara ndipo umu ndimo chiuta kuchitira mwanya uno mbewu yake ili mukali umu mmazuku kake chinthu chimozepera iyi kukhumbikwa ndi kuvara pa iye ndipo iyo ndi kuvara kula pakuti iyo ndi mazgu mazgu na kuvara ndi chinthu chimoza umoyo mwene mula ndi kuvara kwa mazgu wanane ndi umoyo nyongorosi ya umoyo yili mkati mwa njere ndipo njere umoyo ndi wokumera ndipo kubaba umoyo kufuma mwa njere umu ndimo kuti kristu mu mazgu wakupanga mazgu kuchita icho iwe kuenera kuchita kuyana wakana umoyo mu njere ya tirigu panchilichonse icho chiriko uwu kupangisa tirigu kuchita icho uyo kuenera kuchita chifukwa ndi umoyo uwu uli mwa uyu umoyo wonse nteura umoyo uliko kuzira mmazu gachiwuta gakuonekera umoyo ukwizira na mmazu gachiwuta pera gakuonekera malinga iri liliwaka mubuku ngati iri ili lingamanya ukayikirika kweni pana iri liwonekera ntiurima mukuona chipaso cha icho ili likayooya pakuva kuti rawonekera nteura uko ndikuvara pa mazgu nkuona icho ndicho chikwiziska mazu yakayoya nteura ndipo pamanyuma pala ichi chikwanirasikika uwo ndi umoyo mukuvara kuvara kukwiziska umoyo kuvara kukwiziska umoyo kupanda tirigu kuwaru uku uyu ndipo kuvika uyu muchipinda chapasi kumundira yonse uyu ndipo uyu ichi uyu wapambikenge chilichonse ayi chifukwa uyu wangachita ayi kulije kuvara kura kweni malinga kuvara kwa mfika uyu teura uyu wababenge umoyo sange iyi ndi mbeu ya kutinga mera echo ndi chindu chinichira icho chiliko mu mazgu onani mazgu ndi chiwuta ndipo pana umoyo wafika pa agha ichi chikuziska agha kuvara kukufika pa agha ichi chikuziska mazgu umoyo kamozaso muwiro uli wonse nyengo zonse uli kuva nteura uwo umoise tikuongera vindu vikulu ivi umo kuti mazu kakukhozekeka ndi kuvara kwa mazu kakuyoyeka mukuona chiwuta wakati kuveko kuvara sono uli osange iye wakayoya waka ichi ndipo kuvara kukaoneka yayi nteura ise tikumanya yayi kwali undi uneneska panji yayi ise tikumanya yayi kwali iyo ndi muneneska ise tikumanya yayi kwali iyo ndi chiwuta panji yayi chifukwa iye wakayoya waka kuti kuveko ndipo ukavako yayi mukuona nteura pamanyuma pala chiwuta ukayoya ndipo ise tikuona ichi chilipo nteura uko ndi kuvara uko kukuvara uneneska wa mazgu mukuona kuli kuvara na umoyo umoyo wonse wachilengedwe ukuzira mu mazu ake akuyoyeka ndipo zuva ndi mazu ake akuyoyeka iye ukayoya kuti iye wakalenga kuvara kukulu kuchanya kwa muhanya ndipo kuvara kuchoko kwa usiku mukuona ndipo umoyo wonse wachilengedwe ukuonera kuzira mamazu yakuyoyeka gachiwuta luva lingakula yayi kwambula kuvara kwa mazu yakuyoyeka gachiwuta pa ili makuti zuva ndi zuwa ndi mazu yakuyoyeka gachiwuta pala iye wakati kuveko kuvara mukuona ndi umoyo wakuyoyeka wachiwuta ndipo palije kandu kwali vandu vakuyeza chimene uli kuti kuyoya ichi icho panchinyake ichi chikukhalilira chimozimozi hemwe mkuenera kuvana zivalira nteura umoyo wachilengedwe ungamanya kuzira mamazu yakuyoyeka gachiwuta ndipo umoyo wa uzimu umoyo wa miyirayira ungamanya kuzira mamazu yakuyoyeka gachiwuta ga umoyo umoyo wakava mwana nyengo iyi mwaiyo muli kuvara ndipo mwaiyo mulije mdima ndipo iyo ndi kuvara kukuyoyeka na chiwuta ndi uneneske uwo mazu yakuyoyeka chiwuta pakuti mumtendeko mkapa mazgu ndipo mazgu akava na chiwuta ndipo mazgu akava chiwuta ndipo anga ndi chiwuta miyirayira mukuona ndipo chikutolera kuvara kwa chiwuta kuti kufike pa mazgu kuti kupange anga kaveka moyo apa pali icho iye wakayoya sona lekani kuvara kuvare amene lekani kuvara kuvare ndipo kuvara kuzisengelizo lilirose kumaroga ake kuenerera mnyengo yake amen imwe wonani pala nyengo yafika ndipo nyengo zinyake njira ira yikupa madongo chigonere ulende wonse mu nyengo yakusizima ngati mbewu chirigu wa munyengo yakusizima wapandika madongo kweni pala zivalira adavalirapo makora waka uyu wakuena kuti wakhale womoyo mukuona ndipo uyu wangakhala womoyo yayi kwambula zuva ndipo chiwuta wati kupanga malaizikano kumwira uli wonse na daziliri lonse ndipo pala kuvara kwafika ndipo kukuvalira pa uyu uyu wapambikenge ndendende icho mazu akayoya chifukwa iyo ndi kuvara na umoyo mazgu gachiwuta kwizira mwa baibulo pera baibulo lachiwuta ndi maonekero gakulembeka ga mwana wa chiwuta chifukwa baibulo likayoya kuti ili ndi uvumbuzi wa yesu khristu ndi chiwuta kuchivumbulanga yomwene kwizira mwa khristu ndipo khristu ndi mazgu ndipo chikutolera kuvara kwa chiwuta kuti kuvalire pa mazgu gara kuti kukhozekere ichi kusimikizira kuti chiwuta wachali kuyoya umoyo umoyo wa miyirayira iye walenga kuvara kwa chilengedwe kwiziska umoyo umoyo wakwizira mukuvara pera mazu kuonekera kwanyikuzika kathupi pala malayizikano wonse azikoka mbaibulo gaonekera ndi pene papo yesu khristu mazgu wakazika kathupi pakati pithu Chiwuta nyingo zose wakuteweta kuzira mamuntu. Muntu ndi mteweti wa chiwuta. Sono sange kufunda chomeniko pachoko mukati muno kwa imwe. Ime mgamanya kuzira mawindo musi. Panchiri chose imu kumba kuchita. Chepesika ni moto mumbaula. Panyake ukukwirira pamaro wangamanya kuchepesika kwa moto pachoko. Ine nguona vanandi wakupulika chitukivu. Ndipo ndi kukutukira kuhimirira pano na poso. Ntewora kumbukira ni icho. Ine ndi mwakundwa kutindi kwa kutukira maro mwakuzizima. Chifa ine kutema kutukira. Ine kutukira nyingo zose kukupereka kuvara umoyo chikutolera moto. Wanani sono wakazi kukatupi. Paramazi kazi kukatupi iwe kuonekera. Ngati kutora mazgu na kukavika iyo mumaraga kwenerera na mtundu wa kwenerera wadongo. Iwo wakapambikenge. Mbeu ipambikenge mtundo wake. Ndipo mazgu kuzira mtundo kwenyelera wa mtima. Iwo wakajionesikirenge iwo gene. Iwo wakapambikenge kuvara. Iwo wakawanekenge paichi. Viri makora. Kulije cha chirengedwe. Kulije cha kutupi pancha uzimu. Chingamanya ukara cha moyo kwa mbla kuvara kwa chiwuta. Umoyo ntiura ungamanya kuzira mkuvara pira. Kulije cha kutupi panji kulije cha uzimu chingamanya ukara umoyo kwa mbla kuvara kwa chiwuta. Ngana ni zaicho, viri makora. Kweni para iyo katumira isi kuvara, wanani, ndipo kwa chita vini vyose hivi, ndipo pamanyuma isi tikuukana uu. Sono, ilo ndiga wara chitima, ndipara kuvara kwa kanika, para uku kwa tumika kwa isi. Sono, kasimwe mngalengalira muntu miyake mwanyauno kuyo yanga, ene kukana waka kuyo ya kutikuli chintu ngati zuva. Ini kukomezika yae kutikulizuwa. Ndipo iyo kanjira mchipinda chapasi. Ndipo kujara mirigango yose. Ndipo karamdima. Ndipo wakati kurija chintu ngati zuwa. Kurija chintu ngati kuvara. Imu mbwene mumanyenge nkanira penipapo. Pari chinyake cha kwanangika mutu na mtuyura. Mwakona, chiripo chinyake cha kwanangika. Pari iyo kanjira mchipinda chapasi cha mdima. Ndipo kana kuzomera uweme wa kuvara kwa kuperekika na chiwuta. Chiripo chinyake cha kwanangika na iyo. Iyo kukumba yae marazi yake ya kufunda. Iyo kukumba yae nkongono yake ya kupereka tanzi. Iyo kukumba yae kuvara kwake. Kutuwa yendengemo. Iyo wate mwenge kukaramu mdima. Eche chikuoneska mutu chinyake chanangika kutupi na mtu. Ndipo ene nguyo ya ichi na chitema chose na nchindi. Nte ura pari chinyake chakwanangika kuzimu na mtu uyowere renge mabungo yake ya chigomezgo. Na kukana kuona kuvara kwa baiboro pia nipapo uku kukuvara nkanira pandazi pake. Chiripo chinyake cha kwanangika na iyo. Onani, wakwerera mafugomezo vyake na maonekero. Ndipo kujara mrigango, ndipo wakuti. Kulija chintu ngati icho. Mazivaya mintondo ya gari kujumpa. Kulija chintu ngati machirisu ya uzimu. Kulija chimoza cha vinvivi. Chira chikaba cha mpustole. Muntu wazerezeka kuzimu. Mkwona, chiripo chinyake cha kwanangika na iyo. Iyo wakizira pasi makatani. Ndipo hukana mzimu mtuva uungamanya kuzaba iyo. Usanga iyo angachita. Usanga ima mkukara maine. Ndipo mazugu gane maimwe. Pamanyuma kuvara kuvaranga pamazugu aga. Rombani icho ima mkukumba. Mkwona. Mkwona, chiripo chinyake cha kwanangika, kuti iyo kumanya kukana vya wanango vya kupereke kana chiwuta, hivyo chiwuta wapereke kwa isi kuti itikalenge umoyo, mazgu gake, marunji wakalirenge umoyo chipulikano. Ndipo muntu ntawa kalenge umoyo na chingwa pira, kwenda lizgulirirose, ntaga ura mazgu, lizgulirirose lulikufuma mumlomo wa chiwuta. Ndipo para muntu wakalenge wakaicho, chiripo chinyake cha kwanangika na muntu yura. Chinyake cha kwanangika na cha kumchitikira chake, icho iyo kuyoya kuti wakumtema chiwuta, ndipo pamanyuma wakumkana chiwuta. Chiripo chinyake cha nangika na muntu, esha tikumanya icho kumbra mzgezi wankaiko, iyo kuchikana ichi wakuruta kumaruaga ndipo wakuti, sona hine mbenu, ine kukumba kumanya chirichose ya aiza ichi, rekani kunipalira hine chirichose za mendu hivi, ine kukumbeza chirichose ya aiza ichi. Imwe virje nchito hivyo mkuyoya. Muntu wakayoya ntaka lechomene. Ine nga mpalira nipo. Iyo wakati, ine ngupalira ya usange iyo nga niwanesika 50 eva kuchizgika kukansa. Na kuna niwanesika madokutara 50 eva kukosgira za iyo. Ine ngugumezika ya hii. Ine ngupalira ya usange iyo nga usaba kufwa. Kanira pandazipane. Ine ngagumezika ya hii ichi. Onane, chiripo chinyake chikwanangika na muntu yura. Chiripo. ndipo kweni munthu wakaba mpharazgi onani okwenera kuti wakaba mpharazgi kweni chifukwa chakuti wakabungwe nthali kugomezeka mu nkhongona za chiuta nthawi wakugomezeka kuti mazgu iwo akangana mulawaka icho iwo akayiwoya munthu wakuchimbirira muchipinda chapasi ichi chakale chakununkha chakubinga chipinda chakukazuze cha bungwe ndipo ukana kuthukira na malazi yakupereka umoyo wa mzimu mtuva yesu khristu uyo ndi mwene yura mayiro manyauno na miyirayira ntheura chilipo chinyake chakwanangika na munthu yura mukuona iyo watemwenge kukhala mukakununkhakara ka mdima na vinyake ntheura kuluska kukhala mukuvala kwa chiuta na kwa baibolo ilo likayiwoya kuti yesu khristu ndi mwene yura mayiro manyauno na miyirayira milimo iyo ine nkuchita imwe mzamuchita na mweso nanga ndi ikulu kuluska iyi imwe mzamuchita pakuti ine nkuruta kupatata pane chilipo chinyake chakwanangika na munthu yura kwa mlankhaiko na pachoko pose chilipo chinyake chakwanangika ndipo kwa munthu iwe ukutekerezeka kuichi chalo chonse kulikonse iwe ungamanya kuva chilipo chinyake chakwanangika na chakukuchitikira chako pala iwo kuyoya kuti iwo kumtemwa chiuta ndipo ukana mazuku kake chilipo chinyake iwo kukana chenechira ndicho chifukwa vinthu ivyo ntha mpingo uli mkaviro kake ndipo vinthu vingachitika yayi omwe chiuta wakalayizikira ndi chifukwa chakuti imwe ntha nanga mukapokerera mazgu panji kuyenda mukuvara baibolo likati tiyeniyende mukuvara omwe iyo walili mukuvara ndiwona ndopa za yesu khristu mwana wa chiuta zikutitozga ise kukwananga kose kwananga ndi kura kugomezka ntheura usangeise tikuyenda mukuvala kwakupikana chiuta kwa ora ntheura chiuta kutora mazukukara aukaperekeka ku ola ndipo ukhozekera ichi ngati ndumwe iyo kachitira mu Genesis 1:3 wakati kuveko kuvala ndipo kuvala kukaoneka mazuku ake akayiweyeka ndipo kuvala kukarondezeka ichi ndipo kukafumisikapo nyakuvinda ndipo mdima ukaruta kukona imoza ndipo kuvala kukavala kulwandiri nyake omo ndimo chiuta wakuchitira mwanya uno iye wakutuma mazuku ake ka ola ili ndipo mzimu mtuva wakwiza ndipo kupanga mazuku kara kukhala ka moyo ndipo mdima wakuruta kuvugomezo vyawo na mabungwe kweni kuvala kukuoneka chifukwa ndi mazuku achiuta kakukhozekeka kuti mazuku ake ndi unenesko sono palije chakukayikisa za icho icho chiliwaka ndende m'malemba vili makora sono ise tikusanga kuti vanalume vavinjeru vachipangano chakale vakarondeza chawanangwa chakuperekeka na chiuta iwo vakarondeza mazgu ka chiuta kukuvara chifukwa kakaba mazgu au kakapereka umoyo sono imwe mukuti kasi iwo vakarondezeka uli enya iwo vakava mtundu wa vavinjeru ise tikupulikiska ndipo pamanyuma ise tikusanga kuti balaamu mprofeti kale mu mawazgo 24:17 balaamu wakava ngati wavinjeru iyo mwene iyo wakava mprofeti mu unenesko ndipo iye wakachima umu ndipo wakati nyenyezi iwonekenge kufuma mwa jakobo ndipo pana vanalume vavinjeru ava vakati vaona kuti mazuka chiuta kakati nyenyezi iwonekenge kufuma mwa jakobo iwo vakachirondezeka chimanyikiro chichokochira chakuperekeka na chiuta kuruta kuchawanangwa chakuvala kwa miyirayira ntheura ndimo vachitirenge vanthu vavinjeru mwanya uno awo nthamba kuburumutizikika na vigomezo varondezikenge kakuperekeka na chiuta mazu akuyoyeka mpaka iwo vauone uzali wonse wa nkhongono ya chiuta wakuonekera mu ora ili iwo vakuuona uwu ndipo iwo vakumanya kuti ichi chili umu m'malemba chiuta wakalayizika ichi ku nyengo iyi palije kanthu kwali ndi malo kalinga kulapesikirako kwali ndi vinthu vinyake vinandi uli wakayiwoya munthu wavinjeru chifukwa imwe mwatimbanizikika malingaliro ino pilimika viviri iwo vakava paulendo iwo vakachimba vyalo vinandi ndipo iwo vakayiwayanga kasimwe mwakuyankhu ise taona nyenyezi yake kuvuma ndipo ise tafika kuzaka msopa iyo ndipo pana iwo vakati vafika mu yerusalemu hedikota ya bungwe iwo vakavavye zikoro iwo vakakwira na kukhira misewu kuchimerezekanga kasi iye walinkho babika fumu ya vayuda iwo vakamanya chilichonse yayi za ichi ntheura iwo vakanganamukira kumazgu kuti vafufuze Ewo makarondezika, makamanya kupinyanyezira ikabarongozikaranga iwo kukuvara kwa miyirayira. Tarongozikara nise kukuvara kwinu kwa kufikapo. Ndipo mazgu ndiwa kumulongozikara neimwe kukuvara. Ndipo kuvara ndiko kukupangisha mazgu kukozikika. Wanani, ewo wakama vandarumi vavinjeru. Ndipo vandarumi vavinjeru manyauno, nchava. Vinjeru vyacharu ichi ndi kupusa kwa chivuta. Vashansi mini wose na imwe mabantu mwene imwe mkukomeze pa masambiru wa nyake kakuru, panchi nchinyake. Kumparana nge imwe umo imwe mga patulira atom. Ichi ntanga chinga mpani imwe umoyo. Kurija chinyake chinga manya kumpani imwe umoyo kweni mwase kuyoyeka kwa chivuta. Ndikuwa ni kukukwe kapera uku umoyo ula ungizira. Ulikuzira mwamazo yake ya kuyoyeka. Ndipo hicho chile makura kumanya umo munga patulira atomu. Ine na kumbanga ntina wakamanya ya hichi. Kwa hini usanga iwo, iwo wakena kutuba chite hichi. Chifacharu hichi chikukorela manya uno. Hichi chika ina kurisi chitike. Kutuba puliski makururu kakuru aga mudongo. Kutiva pangisika ntukunyira ira kutifumi na kuparanya charu hichi kama zaso. Kutuko pange charu chipsha. Ukubarunji waza mkwenda pafuvula baheni. Ukukwa nanga kuza mkuruwika. Chiri chose chiri nantowa ya kuchipanga icho chini kutichiweriremo. Ndipo muntu uyu wakapika kutuko karengi pacharu chapasi hichi. Mafinjeru vyake eka kutoranga kuni la kumanya maro makuni la umoyo. Iyo para nyingi charu chapasi chochivuta wakampa iyo kutuko karengepo. Kweni iyo venao vacharu pa kuni la umoyo. Waza mkwiza kumachanya gapsa na charu chapasi chipsha. Ukukuriji uruwari panjinyifwa. Kuvara, kuvara, fumu mutitumere ni kuvara. Mbaka babangiru vachivuta au baka uneska kuvara papiri. Kutivarangozi ya bariska kuruta kukuvara kwa migirayira. Wanani, ichi chikuiza na kuvara pira. Umoyo ngamanya kuzirama kuvara pira. Bariska baka kumbanga kutivamanye. Ime mkumanya parafumu ya babika. Ewa wakubana kuimba, kuchitanga kuheni kukuru parafumu ya babika. Sone iyo wakababika mwachisisi chomene, ndipo wakababikira mwachivaya. Mwchakurigera na mwavivetu uko ngombe na wakavara wakarigeranga. Kweni ndipo uri iyo wakawafumu. Ndipo vangero wakiza, ndipo wakaimba sumu kubariska mkuvara. Vangero iwo vene wakava kuvara uko kawoneka na masuga chivuta. Ewo wakava na masuga chivuta. Ndipo wakava palira iwo. Wanyauno mumsumbu wa Davidi mwabeterehemu mwababika Kristu mponoski. Vangero wakava na masgo. Ndipo masuga kizira mkuvara kutika barongozike. Ndipo iwo wakarondezika masuga vangero kuruta kukuvara kwa mjira ira. Ewa waka msanga mwana kula, waka fungika msaruzi kome umayewa waka yoyera. Pakuti imo wanani, umoyo kizira makuvara pira. Wanani, ewa waka wa mazgu wakazgu wakakuvara. Panji wakazgu wakakuvara. Mazgu mwamuira ula, iyo waka wakuvara kwa mazgu kwa mwira ula. Sifuwa wa profetu wakari waka yoyasa iyo. Ndipo apa iyo wakuiza, ndipo wakakosigira kuti iyo wakavakuvara kwa mazgu ya kuyoyeka gachuta. Mkuona, vyosi iyo waprofeti wakayoya, fika kuandereskika mwa iyo, onane, waprofeti kumanyuma uku na mazgu. Umachavuta wakavira kuchiambi, wara iyo wakati, kuveka kuvara, ndipo kuvara kukawoneka. Sono mprofeti wakati, mwari waza mkuima, waza mkubaba mwana. Iwo waza kumachema zinarake Emmanuel, pakutiri za mkubachivuta na ise. Sono iyo waka yuwa ya ichi, mazu ya kayoyeka, kweni iyo waka wakuvara, kasi iyo waka wanjani kwa niriskika, aliruya. Iyo waka waku kwa niriskika kwa mazugara, iyo waka waku wanekera kwa mazugara. Teora ndimo kuliri mwanya uno. Mazuka chivuta kwa nilisikika pa ora. Huko ndi kuvara. Ndi chivuta kujuonesika anga yomwene. Iyo wakava kuvara kwa charu. Ndipo para wa profeti waka kufirizgika na mzima mtuva wakati. Kwa ise mwana wababika. Kwa ise mwana wapika. Panji mwana waperekeka. Ndipo zinaraki watu wachimekenge mpimaniski karongo mtende chivuta manikongono dado wa mirahira. Echo chikavako. Kasi wakavanjani kuvara uko kwa niriska mazugara. Ameni, kuvara uko kwa niriska mazugara. Mumateyo mtuma chipaturo 28, ese tukusanga. Ndipo para Yesu wakati wawuka kuvakufwa. Iyo wakavasa kuvara kwa mazuga kuyoyeka ga Davidi au gakati. Hine ntanditi usidenge uzima wake mgehena, nesine nditi nzomerezgenge imoza mtuwa wane kutuwa wane chivundi. Nyifwa ikaba mumdima, kuni iyo wakajura viditimisi kwa nyifwa, ndipo kanjira mwiyi, ndipo kafumamoso mwiyi. Heyo wakaba kubara masuka kukosgeka, kutuwa kufuwa wangamanya kukaraba moyo pa manyuma pa kutiiwa wafwa, iyo wakaba. Padazara Pentekoste, kula kukaba kubara ukukaoneka para mzima mtuwa wakati wafika. Yesaya wakayoya mashipaturo 28 cha Yesaya. Yesaya wakayoya kuti na dango rikwena kubapa dango, mzere ukwena kubapa mzere, apa pachoko ndipo apa pachoko. Koreskani kwicho nchiweme, pakuti na miromo ya chikwipi na malilimi ganyake ine ndi oyenge kubantu ava. Ndipo uku ndi kupumura, au ndi mpumuro uwa ine niperekenge kwa imwe. Ndipo vyose ivi iwa wakapulika yayi, wakafumapo wakapukunya mitu yao. Ndipo pana padansi la Pentekoste, para mzima mtuma wakatofika pa bantuvara. Ndipo iwa wakachita angati banarumi wakorovera na banakazi, kuzenda miranga pasi pankongona ya mzima mtuva. Ndipo iwa wakaruta, ndipo wakapukunya mitu yao, ndipo wakati, bantuwa wakorovera, wakuta vinyo mupsha na vinyake nteura. Huku mwakufika po kukava kuvara, mazu au kachimika kakuonekera. Nteura ndi mwakuliri mwumwira uliwose. Mazu kakuonekera kakiza kumoyo, ndi kuvara kwa mwira ula. Kula mazu kakuonekera. Ngati ndi mwakukavira mgenze swanu parachivuta wakati kuveko kuvara, ndipo kuvara kukavako. Parachivuta wakati kuza mkuva mwana, ndipo mwana wakavako. Panachivuta wakayoya mjore 228, kuza mchitika mazu baga umaliro, ene ndiza mkupungulira mzimu wane pabantu vose. Vanabini vanarumi na vana vanakazi waza mchima, vavatewete vane vanakazi na vanchito vanakazi, ene ndiza mkupungulira mzimu wane. Vanarumi vini vanichi waza muona mboni wone, vanarumi vini vanara waza muona maroto. Lipo vini vyose ivi ivyo iyo wakalaizga, paraichi mzimu mtuwa wakafika, wakavakuvara pa mazugara. Para mazu ya kati uonekera, diura igu wakazuguka kuvara. Iyo ndi kuvara. Iyo ndi kuvara kwa iseti kwenera kurondezika. Iyo ndi kuvara kwa ikapira. Wangero waka sanga kuvara. Ndipo waka kurondezika uku kwa yakafika kwa iyo. Sono mumi wiro yose, chivuta waka kazikisika benandicho mini vya mazuga yake kumwira uli wase. Chivuta nyingu zose wakutumami nyake uyo mazugara yangamanya kunjiramu na kuonesika kuvara kwa ichi. Kutimwira uli wase, ichi chikuchita chindu chinechira, nyingu zose chikuchita icho. Eyo wakama kukwanero skika umuine na ngeoyera, wavyose vya uzimu, kongono zituwa za paprofeti. Eyo wakama vachuta vachoko vachoko, para mazga Yehova katika fika kwa mtu, Yesu wakayowa ya yomwene, kuti iyo wakavachuta, ima mkumanya icho. Eyo wakati, usangi dangolini urikayowa, dipa dadaminu kari kula vakavachema iwo, au mazga chuta kizirako, vakavachema iwo vachuta. Kasimu mkundesuska uri ine mkuti, para ine nanguti, ene ndina mwana wachuta yura, mkuona. Pene papo chivuta iyo mwene uyo wakayoya mazu kuzira mwaprofeti. Iyo wakapa kuonekera kwa mazu gara kakuyoyeka. Nipo sange mprofeti wakachimeka chivuta. Chukwa iyo wakapa kuonekera kwa mazu ya mprofeti mwanyake. Kansimu mga msuska uli iyo pene papo iyo wakapa chendu chene chira. Iyo wakapa mwana wachivuta. Umu iyo waza mkuchimeka mwana wachivuta. Iyo wakapa mesia uyo wakarayizgika karechomene uyo charo chakarachikulindizika. Iyo wakapa pangano rao mesia rakuonekera. Mwoneni iyo para iyo wakayimirira kura. Iyo wakati usangine ntangu chita mirimo ya dadavane ipo mundisuske ine. Mkona, kwenu usangine mangani kumezga ya ine. Kumezga ni mirimo iyo ine mkuchita. Iyo kupara icho ine ndiri. Iyo kumpalirani imwe icho ine ndiri. Ima wanane, la chiburumutira lira ora la mdima ilo iyo wako karamo. Iyo wakachona ya ichi. Iyo wakapulikiska ya ye. Kasi iyo wangavuli icho. Kasi iyo wangavuli mwana wachuta pen papa iyo wakababikira nkanira kusika uku mbeterehemu. Wasanga iyo wakamanyenge waka mazu ya kayoya kuti ichi chita mchitika mtawaira. Chifukwa dada wake Joseph ndikaripentara. Mama wake chifukwa ichi makufika po chikugomazgeka pakati pababarivitu kuti iyo wakababikira patengere. Mkwana kwendipo uri mazu chuta kayoya icho. Iyo wakati sanda na maremba wakutuma iyo ima mkanaana kutumulina umoyo mjira ira. Ndipo iwo ndine auga kuyoya icho ine ndiri, iwo ndine auga kuyoya za ine, marimba gatuwa aga. Ndi urangasi iyo wakabanjani kuvara kwa chivuta, ndicho chifuka iyo wakati ine ndine kuvara kwa charu. Ntaa kuti iyo kayoya wakakuti, ine ndine kuvara, kweni iyo wakati imwe ndimwe kuvara usange mazwi ake herima imwe kuchichitiranga ukaboni kokene nthaura imwe ndimwe kuvara kwa charu onani ese tikusanga kuti kuvara kwa mwiri uri wonse kukaonesekera chimozimozi nthaura ine ngikumba kuti ndifumbe fumbo umo pambene nyingo yitinda mare chifukwa nchifukwa uliwe vakava iwo vakatyikana ichi asi iwo vakachita uli ichi pene papo baibulo lawo line lira iro iwo vakavazikanga likaonekeranga pandazi pawo sono vazikani mankongono chomene sono sono kumbukirani ine nguyo ya kupanda panandi pa nyengo iyi imaonane nta 4,500 muno kwenine ine nguyo ya kumasauza ndikanandi iyi misikani minitipera iyi misikani chakujambirira tipi chinu ndipo fumbani fumbo ili nchifukwa uli mundu msopisopi mundu muweme nchifukwa uli Joseph wakafumba mukuona nchifukwa uli jo chifukwa chakuti iyi wakapenja ya ilemba nchifukwa uli masembe wakafumba chifukwa chimoza iwo nta iwo wakamanya ichi nikodemu wakaiwa ya makora ichi iyo wakati msambizi isi tukumanya imwe ndimo msambizi kufuma kwa chiuta kuleja mundu wangachita icho imwe mkuchita peka peka chiuta wavena iyo isi tukumanya icho kweni kasi sikaba chivichi miyambo yao ikabatondeska iwo kuchita ichi ntaura nchifukwa uli iwo wakamukana mesia ndichi nchifukwa uli iwo wakukukana kuvarakula hapa pari mazwi awo iwo wakamanya kuti gaza mkukwa nereskika kweni para mazwi akati wonekera wonesika kuti mazwi kachivute kakakwa nereskika linga nizikani icho na mwanya uno mkuona pene papo mula chikarembeka mumazgo kuti icho chizamchitika ntaura nchifukwa uli vanduvara vakachikana ichi vasambizge chifukwa iwo vakakharanga mukungazima kwa kuvara kunyake ndicho ichi iwo vakakharanga mukungazima icho ndicho iwo vakuchiita manya uno iwo vakukhara chifukwa icho iwo vakachikana ichi ndi chifukwa chakuti iwo vakukhara mukungazima kwa kuvara kunyake mukuona sona iwo vakakharanga mukungazima kwa icho Moses wakayoya iwo vakakoreska iwo vakakharanga mukungazima kwa vichi mwiri unyake uwukajumpha ndipo ndi chifukwa chenechira mwanya uno kuti uthenga uwu wakuti yesu khristu wachali chimozimozi vakuwukana chifukwa vandu vakukhala mukungazima kwa miwiro inyake chifukwa chenechira iwo vawukanenge uwu sono ise tikuona ndipo Webster wakuyoya kuti kungazima ndi mtundu wakuvara kwa utesi kungazima ndi kuvara kwa utesi ndi chilichonse icho chikungazima ngati kungazima kwa madzi pa msewu ima mukukhira na msewu panandi pa imwe mukuendesa magalimoto ndipo mukulavisika pansi kundazi kwino para imwe mukuona zivalira pansi ili likuponya kuvara ndipo ngati kuvara kwa utesi kuoneka ngati kuti pali madzi paliponse pa msewu kweni para imwe mwafika kula palidye chilichonse kula ndi kwa utesi waka kuvara kwakutesi kungazima kwa kuvara kweneko hecho ndicho devulu wakuchita mwanya uno wakuvaoneska vandu kuvara kwa utesi mphara ya mipingo buru la mabungwe ilo lizamuoneka kuti nda utesi chifukwa ndi chifukwa chakuti kuli kuvara kweneko kukuvara kuvara kweneko kula kukabaranga yayi kuvara kwa utesi kungavako yayi kula kuvara kweneko kukuvara ndipo icho ndi iwo vakukhala mukungazima kwa mwiri unyake chinthu chinyake pakuti ichi njakubisika chili kujumpha sono kungazima uku nkwa utesi uku ndi kungazima kwa zuva ndipo ako ndi kachitiro iwo vakachitira chinthu chenechira kungazima kwa utesi kukuvara kweneko sono ichi chikasimikizikika kuti iye wakava kuvara kweneko iye wakava kuvara chifukwa uli iwo vakamanya kuti iye wakava kuvara kasimwe mmanyange uli kuti iye wakava kuvara chifukwa mazwi awo kakalaizikika kaonekera mwa iyo ntaura iye wakava kuvara kwa mazwi gara kakuyoyeka amen awo icho pafupifupi chingandipangisika ine wa baptist wa chipentekoste kuchemereza onani ngananganani za ichi kungazima onani kukharanga mukungazima kweni para mazwi kaneneska kakukhala umoyo uku ndi kuvara icho chiuta wakayoya sono uli usange chiuta ukayoyenge mu mtendeko kuveko kuvara enya ndipo pakava chinthu chinyake chikaoneka onani kungazima waka onani ichi ndina chikavapo yayi nanga uli icho chiuta ukayoya yayi ichi ndina chikavapo yayi uri usenge chiuta wakati kuveka kuvara ndipo mbwene nyakuvinda mnandi wakiza onani uku ndina kukava kuvara yayi kweni chifukwa icho kuvara kukaoneka akava mazwi gake kakuonekera ndipo mhanya uno para chiuta wayoya kuti vindi vya nteura vizamkuchitika pa nyengo iyi ndipo ime mukuchiona ichi chikuchita kasi njichi ndi kuvara pa mazwi ya chiuta ichi ndi mazwi kakuzikoka kuvara kujionesikiranga iwo ugene sona iwo vakati kasiwo kuti ise ndi senjani chifukwa iyo wakati iwo kuyezeka kuti ise tikumanya kuti iwe ndiwo wakufunta chifukwa iwe ndiwe msamariya iwe uli makura yayi malingaliro ako enya iwe uyezikenge kuti ndi njani wangatipalira ise tikumanya kuti iwe ukababikira mkwananga ise tikumanya yayi uko iwe ukufumira ise tiriji mbiri ya uko ndi kwako mmaguru itu chifukwa iwe ndiwe wakufunta iwe uli na chimanda mukuona wakati chifukwa iwo wachimbanizikika malingaliro gako kweni iyo mwakufikapo akava wanadinadi kuvara kweneko kwa chiuta kuvaranga ndipo kungazima kukaburumatizika maso gawo ese tiri na moses ngati mulongozi witu eye wakati usange imwe mukamugomezikange moses imwe ndina mungu ndimanya ine ndipo usange imwe mukagomezika yesu na baibulo imwe mbwene muli manyenge ora ili leneiro imwe mukukaramo iwo vakuti enya ise ndise va khristu ise usange imwe mukavenge imwe mbwene muimanyenge milimo ya khristu ku nyengo iyi onani imwe mbwene muchimanyenge ichi yesu wakati vaprofeti vonse vara vakaiwaya zaine ndipo usange imwe mukugomeza vaprofeti vara chifukwa imwe ndina mwandimanya ine milimo yani ikunivumbura chifukwa icho iwo vakaiwoya kuti ine ndizamchita ine nkuchita ichi ipo ndinjani wanganisoska ine sono zakukura kugomezika ndipo kweni iwo nthama kachiwona ichi chifukwa maso awo kakajalikana kung'azima onani kung'azima kwa chinthu chinyakeso kuti iwo vakatora icho mazwi kaneneska kayoya kakava sono kanang'anani za ichi kanang'anani za ichi iwo vakayoya kuti iwo vakagomezeka mazwi kara kweni miyambo yawo ikang'anamula visiko vyawo kukuleka kuona mazwi kaneneska kung'azima ipo iwo vakatondeka kuchiona chinthu cheneko nteura ndi mukulire mwanya uno nteura ndi muchiri kuverako mmwira uli wonse onanne mazwi kaneneska kuvara kweni iwo vali kukhazikika mbungwe mwakuti iwo vangaona yayi mazwi kara iwo vakulaviseka pakung'azima ndipo iwo mbachiburumutira kung'azima kukuburumutizikenge iwe kuli chakuchinga kuwaro kwa ichi ichi chimburumutizike ninge imwe ndipo ichi pala yesu wakati imwe vachiburumutira kulongozikanga vachiburumutira iwo ndina vakava nako kukwanira kuti vachione ichi kuti vaone icho iye wakava kweni iwo vakachita yayi chifukwa iwo vakakhalanga mukung'azima kula sono kung'azima omwe ine nangoyoyera ndi kuvara kwa utesi maonekero ka utesi kapulikisikiro ka utesi kakuvara kweneko kapulikisikiro ka utesi ndi chinyake icho icho chikwena kuti chioneke ngati ichi kwendicho yayi icho sono nthawa imozapera iwo vakamanya kuphara mpambano chifukwa vindi vyanivira ivyo yesu wakachita vikasimikizikira icho iye wakava kuti iye wakava kuvara iwo vakanang'anana kuti iwo vakava mukuvara kweni sono usange imwe mungayima waka minitipera na kulingalira uyo wali mukuvara nyengo iyi sono mwanya uno usange kunangisika kwa kuzereza kwa nteura kukapangika na vanthu va mumpingo va nyengo yira chinthu cha kuzereza icho chikachitika vabale kasi imwe nthamu kukanang'anana kuti ndi nyengo yakuti ise tiime ndipo tilingalire kasi kuvara ndi vichi tiyeni tileke kupanga kunangisika kwa kuzereza kwa nteura kweni imwe mukuchita ichi imwe mwachita kale ichi onani ndipo mkamanya yayi ichi chimozimozi omwe iwo vakavira kale sono tilekezi imene tipera ndipo tifufuze icho mazwi akuyoya kamwanya uno ukusange iwo vakayimenge na kukanakana apa iye wakukwaniriska kuchilembo ndende ndi icho mazwi akayoya kuti iye wazamchita ndipo iye wakavabechera iwo omwe ine nkumbecherani imwe mukuona mukuona ine nkumbecherani imwe kuti mulaviske mu mazwi sandani malemba muone usange ili ndi ora yayi mukuona sandani malemba pakuti mwa iwo imwe mukanang'anana kuti imwe muli na umoyo wamuyirayira ndipo iwo ndi ene awo kakuyoya za ine iwo ndi ene awo kakuyoya za mulimo uwu mwanya uno milimo iyo yene ikuphala kuti ichi chikuchitika ndipo lemba likuti ichi chizamuchitika nteura uku ndi kuvara kwa nyengo iye mazwi kachiuta kayoya nteura miyambo ino na vindu ndivyo ndendende baibulo likayoya kuyena waka na iwo vene awo vakapokonya mitu yawo ndipo akafumapo magome wonse kakuzura na maukuzi paiburu rikayoya. Ndipo kula ndiko iwo vakava, iwo vakagomezga yayi ichi, iwo vakapukunya mitu yawo, ndipo mabwana kasima mukumanya, ndipo bale kasima mukumanya ichi kuti para imwe mukukana chinhu chenchira chochiuta kukozera panda zipino. Kuti imwe mukuchita chinhu chenchira iwo vakachita, mukuwerera kumaukuzi inu yamambo. Umoncheve ikurutira kumaukuzi kake. Usange ichechi kamseruska iyo nyengu ya kudanka, ichechi mseruska inge iyo nyengu ya chiviri. Usange mpingo wa katolika pakuwa bungwe ndipo kapanga bungwe la kudanka ukizisika uruwari kumpingo. Ncheura uchitengi wa rudharani wa Methodist na inyake yonsi ya iyo wa Baptist wa Presbytere na wa Pentecoste. Ncheve ikuwerera kumaukuzi kake, ndipo nkumba ikuwerera kuhunyakasi wake. Mokuona, isi tifikenge kukuichi umaminitika choko parfumu ya zumerezga. Kungazima, kwendanga mkungazima onani kubara kwa utesi, kapurikisiro kwa utesi kakubara kwa UNESCO. Iyo wakasimekizigira kuti iyo wakavakuvara. Chifukwa iyo pakubamu, ntowa ya wachakuchumene, aumwe, mamirioni kumikana na iyo. Ntapa kubananga nda yumoza pabandu sikisi, yumoza pabandu nainte, pacharu chapasi, wakamanya kuti iyo wakavapano. Nta ini nkusachizga, yumoza pabayuda 100, panji nta nanga njumoza pa 50 ba iwo, panji yumoza pa 40 ba iwo, ini ndiwa yenge, panyake wachoku kujuma hapo, mamicharu chake yeka, wakamanya kuti iyo wakavakula. Dipo iyo mene au wakamanya kuti iyo wakavakula, wakamanganira iyo kutu wakavachinyake cha utesi, chukwa bungwa likavapalira iyo kuti icho ndicho iyo wakava. Mukuona, kwenye ndipo uri wakavakuvara kweneko uku kayoweka kufumera kugenzes mumtendeko, ndipo wakavafumba iyo kutuwa sande maremba, ndipo wafuze usanga iyo ntamu wakakaranga minyengo ira. Usange iyo, mirimo iyo iyo wakachita, ntaika kwenye risika ndende icho chikara izgika za nyengo ira. Ameni. Oh, ndi chindu cha kumbikira chomene uli ichimbale, eche tu karami nyengo iweme. Eyo wakasimikizira kutu wakava mneneska, eyo wakava kuvara kweni kula kwa iwo waka yoya kutu iwo waka sopanga, iwo waka yoya kutu waka sopanga kuvara kula. Ndi ponti aura ndi mokuliri mwanya uno, iwo waka yoya kutu iwo waka sopa icho, wapinti kwa sifo kiyoya ichi, iwo waka yoya kutu iwo ndivo, ndipo mbachi burumotira chomene kutu iwo waka chona ya ichi. Chifukwa, iwo wakupanga bungwe ndipo kweni kungazima kumasoko awo. Mwakuona, mambo ndipo vandu wanyaki waka kazi kisika pamoza, ndipo wakati, ishe tirutenge ndipo tipangenge ichi na ichi na ichi na icho. So na ishe tifikenge ku, nchifukwa uli icho chikenda na kutichichitike parafumu ya zomerezga. Uonane, mirimo yake ikava mazuga moyo iwogene. Icho iyo wakachita akava mazuga moyo iwogene. Unesikanga kuti iyo wakava kuvara kula uku karaizgika kufuma kumtendeko wa charo. Iyo wakava kuvara kula. Kuvara kwake pamazuga kuraizgika kamuiro kukapanga aga kakarega moyo kufika kundendende icho pangano rikayoya kuti iyo wakachita. Kuni iyo wakachikana ichi kufikira kuti iyo wakatundeka kuchiwona ichi. Mkuona, kuni iyo wakava kuvara kwa muiro ula. Iyo wakava kuvara uko iyo wakayoya kuti wakasopanga. Iyo wakanaana kuti iyo wakasopanga chivuta mwene yura wachakurengeka. Iwo waka karanga ndipo kasopanga kungazima, ndipo Yesu wakati. Ema mkundisopa ine pa waka, mkusambizganga miyambo ya muntu kuwa chisambizgo, ndipo nta mazgu. Eyo ndi mazgu, ndipo iyo wakava mazgu ya kawonekera, iwo waka enara kutintina wakachimanya ichi. Ene nkukumeza kuti ichi wachikunjira makuzama, kurikose ichi kupurikikwa, onane, kuti ichi ndi mazgu ya kawonekera, au mkuti, au ichi atinawa mazgu. Chifukwa, mazgo, oriosu kunyamura baiboro iwa kukumba. Kwenye para mazgo ya kuzgeka, ya unikira. Chifukwa mkuti, enya isi tikugomezga. Enya buwana iwa wakagomezga ulendo wose. Ntiura wakuchita satana. Wafarisivara, ndinjani wangabasuska iwo za kuura kugomezga. Kwenye iwo ntava kugomezga mazgo ya nyingo yao. Iwa wakasupanga kungazima kwa chindu chinyakeso. Ndi chindu chintire wakuchita mwanyauno. Mkuona? Iwo wakuresika kwa rutera kuresike miambo panji miambo ya Wesley na banyake wose, mambo wachipente koste. Kweni wakutivichi za waora, wafarisi waka kuresika nga miambo yao. Kweni kusere kwa miambo yao kukaba mazga nenesika chivuta nga kizanga kutiga wanesikere. Ndipo para iwo wakatika chita, iwo wakaburumutizga maso yao. Iwo wakatundika uchiwona ichi chukwa iwo wakalabisika nga chindu chinyakeso. Nteura ndi mkuliri mwanya uno. Ngoromba chivuta uzamerezga icho chinjire mkati, fikira kuti ichi chifike nganira kuvandu kutiva gomezga ichi. Nyengu ya marachomeni kuruska umwe ime mkugana ganira. Umana wane birepo, iyo kuyo ya mturotu wake, kweni iyo ntao kwa na maroto kabiri kabiri. Iyo wakavanaro limonza usiku nyake, iro likamsumfunya iyo. wakati iwo karota kuti iwo akava mchalichi ndipo iwo ine ngava ninda njire wakati para ine ngati nafika moto ukawurukanga kufuma mumaso ndipo ine ngati nyengo iri pano iya mara ndipo riyonse wakayamba kulira ine ningachita yayi vana vane ndipo nanga ndi muri wane wakati ine ningampangisa yayi Sara kuti warombe thumbiko pa tiburo na vinyake ndiura ndipo ine ngati iye wakati ine ngina kuti ndirute nkamtole Lois na mwana ine ngati Lois wangiza yayi sono mwana ndi mwana chichomene kuti wamanye bile ora liri pano ise tikuna kuti tirutenge ine ngati ndi pakati pa usiku sono pambere zuri ndafume Yesu wapenge pano usange chiti ndiura yayi ipo ine ndinakabone mtesi wa Kristu ndipo mnyake ukayoya wakati kulije mundu wakumanya miniti panji ora ine nthanga yoya miniti panji ora ine ngati nyengo nyake pakatikati pa sono na kufuma kwa zuva ndipo ine ngati tieni tirutenge ine ngati kweni ise tiri pa nyengo tieni tirutenge ndipo ise tikanjira mgalimoto ndipo tikawuyamba ndipo ise tikayamba kukwera phiri ndipo pale ise tikati tachita kaoneka ngati kuti kuvala kukanjira nga mu mitambo kweni mdima pa chalo chapansi iyo wakati ine nkayimika galimoto kumpepete kwa msewu ndipo kakwezika maoko kane ngati nteura moto kuwurukanga nditu kufuma mumaso ndipo iye wakayoya kuti ine ngati fumu ine ndachita ichi pakulongola kwino ine nachita ichi chipa chakuti imwe mukandiphalira ine kuti ndichite ichi mthu wa iye ine nachita bindu ibi kwakulingana nacho imwe mwandiphalira ine ndipo ine nkapereka chimanyikwiro kuti walavisike kuphiri likulu la malibwe ndipo kuvara kwambala maoko kukadumula libwe kufuma kuphiri uzitu wakwana masauza ndika makilogiramu ndipo apa ili likuiza ine ngati ng'ana mukani mitu ino ulavisikako yayi chonse chipenge kuti chamala maminiti kachokowaka wakati ntheura kucheta masika kukuru kutuva kukiza kufuma kulikose apo libwe ili likizanga kulazika kumalo iyi panyake ingava kuti yamala chomene kuruska omwese tikukanaganira kulanga wonani icho ndendende ndi chamalemba imaonani libwe kombra maoko likadumulika kufuma kuphiri ndipo ntheura limonse la masupa aga ichi chizamkuva mwa ntheura umo penipapo imwe mzamkulira kukhumba chinyake ine nkhati kwa iwo imwe muri kuvapo nayo kale nyengo ira chiutarutaruta wakhala wakumchenjezikani imwe nyengo na nyengo enya ine nkhati nanga usange kuti wangapa mwana wane ndamwene panji kwali ndi njani uyu ora liri apa ine ningayoya waka icho iye wandiphalira ine kuti ndiwoye ndipo ichi chizamkuva kukula ndipo ichi chikavako ndipo pamanyuma mbwene kwa mabuchibuchi mbale Branham wakuomba maoko ake apa iye wakwiza libwe radumulika kufuma kuphiri kombala maoko Danieli wakachiona icho ima mukumanya kali virimika vinani vya jumpa bile wakamanya chiri chose ayi za icho kwenyeri likava loto likatumika kwa iyo kufuma kwa fumu sono wonani iwo wakuyoya kuti wakamusopa chiuta mwene yura uyo iwo wakamuhoyanga ndipo chinhu chenechira chakwerezekeka mwanya uno na chifukwa chenechira kukaranga mukungazima mmaru mwakuvara kuvara kukuru kwaoneka viri makora wonani mdima uwo ise tirimo mwanya uno wonani icho chikuchitika mwanya uno wonani kukomana kukolererana mikangano chifukwa ichi chafika kwakukwanirisikika ine kugomeze kwakavibire Graham wakayoya muungano wake wa umaliro mubvirimika teni kufuma sono mwine kukanya waliyonse wa California ukwena kuti wasakayenge futi kuti wajivikirire yomwene imwe nthamu ngavikapo dango la kukwanira la kuvakanizika vanthu vazerezeka mitu pakulasana vakukomana na kolererana chiri chonse wonani ichi chafika mwaka pakuheni pachomene wonani pa misewu wonani iyi ndi nyengo yo ise tikukhalamo nyengo ya chisodomu mukuona kweni kuliko kuvara kukuvara usange iwo vakalavisikenge waka usange iwo vakachionenge waka vakalavisikenge mumazu na kuona icho ichi chikuyendera kuvako muora iri iwo mbwene vamanyenge icho chikuyezeka kuti chichitike sono iwo vakuyoya kuti iwo vakusopa kuvara kula ndiura ndimo iwo vakayoya kuti iwo vakasopanga kuvara kula kweni iwo vakasopanga mukungazima kwa kuvara kunyake mmaro makweneko kweneko mukuona iye wakava kuvara vigomezwa na miyambo mukaviroka wakakuburomotezgika vikavafumisikako iwo kufuma kukuvara kwa uneneso kwa mazo ya pangano mazo ya wachiuta wakakhozikira kwizira mwa yesu kuvara kwa charu wakiza ndipo wakapanga mazugara kuvaka moyo nkhanira ndendende minyango yake ndendende kufika kwa mazuva iyo wazamkudumulikapo mkatikati mmasabata 70 uombo nenesco chena icho ndi virimika vitatu na hafu vya uchimi wake mesiya wazamkwiza kalonga ndipo wazamchima na mazuva katatu na hafu ka ichi ndiura iye wazamkudumulikapo kufuma pa vamoyo na kupanga mpepisko ndipo icho ndi ndendende Iyo akaparanzika veri mika fitatu na hafu. Ndipo yahuo. Ndipo salimulinirira ilo David wakati. Chibutawane kasima matisidrachi ine. Masalimo 22. Vuanga vijani vyose vikundila viska ine. Iyo wakupukunya mitu yao. Iyo wakundila mbarara ine. Veri mika 850 pambere chinda chitike. Para David wakaimba sumira mumzimu. Ndipo ichi chikagana nganirika kuba uchime. Ndipo chikaperekeka. Iyo wakimbanga sumzira mtimpire penipapo sembe yene ira ikalinderanga pampinjika. Na mawako yake ndipo wakamfotora ndipo yu wakafotora mawako gane na marundi gane mkuona kula ndihura chifukwa yu wakakaranga mkunazima yu wakakuona yae kufara kasima mngaringalira mundu wazero kuchitanga icho nda kujumba umaine nkamanya kumlingalira mundu wazero kurutanga mchimita chapasi na kunjira mumdima na guzira vijaro vyake pamauza na kuti ene nkukana kuona kutikuliko kufara ndivu fusi ndipo uzimu wake ufumamo pa maraganyake para mundu kuona kutibaiboro lirikulaizi gaichi ndipo kuchuona ichi chukara cha moyo nganira pandazipake ndipo chikuonekira ndipo pamanyuma rutaruta ukaranga mavigomezo vira na vindu kuwa rukura hivyo vikana ichi ndipo likirira kwa uzimu uombo nenesko ndende hapa iyo wakava sono iyo wakava kuwara kwa charu ndipo charu chikamanya iyo wakiza kumake yeka wake yeka ndava kamanya iyo iyo wakiza mcharu ndipo charu chikaringika na iyo ndipo charu chikamanya ya iyo mkona kweni mwose hawa wakamanya iyo kwa iyo iyo wakapereka ngongono kutubazu kukivana wachivuta kwa iyo vene hawa wakagomezika pa iyo kumbukirani isi ndati ngakalira umoyo wakuvara kwa mahiro kuvara kwa mahiro kwa mara huku kulije mtu wa ili yose huku ndi kuvara kwa mahiro ndi chikumbusko waka kuvara kwa zuma kwa mahiro ndi chikumbusko waka panji ndi muda huko ese tinga kara ya imu kuvara kwa mahiro mtu wa ili yose ndipo chimozi mozi nangauri ndi zubarinerira kwenda zirirose ilo likupereka nkongono zake mkulimbika pachoko kutere kumisika njere ya vuna mkuona Zubari kiza manyauno wa kukimanga pachoko Dazirirose sono uyu wa kufika pa kukima pachoko Wa kukima pachoko Ndipo kufika utipa maliro tirigu Uyu wakabachigonele ukula Uyu wa embenge kuoneska umoyo Parapa jimbaka nyingu Umoyo kuyamba kumera Ndiura ukulanga pachoko Marichi, Aprilu, Mei, June, Julai Uyu wale mvuna nyingu ira imuonani Zubari nerira kubaranga manyauno Mujanyuari panyi disembara Ero lidi kuchanya kura kutukizganga chivuvichira na kuchisungunuranga ichi panjire ira. Kuchisunguranga ichi maji. Ndizuvarinerira kwenjire guyuna wakakaranga umoyo yae mkuvara kwenye kula kwa zuva mjuni. Onani uyu wanga chita yae ichi. Onani zuvari kuiza mkongono pachoko daziririrose. Ndipo njere kwenye kuwa ya kukwima pachoko kutipo kire kuvara kwa zuva. Ilo ndiro ndisuzgu mwanya uno. Njere iwe kamijika mba usikewa kwa mbirira kandi kula marutera na Wesley na iwo ii katinirira. Ii ngatura ya imana. Mwana wakukuma iye. Ii kakana kumera. Mkona. Ili likadumula iye. Ii kafumako yoyene kupekesi ngati ndipo ikiza kudera uku. Ndipo ikajipanga yoyene kanduka choko. Ii kuzuko kachikanta hapa manyuma, ndipo mkavavya umoyo muiji. Njere kwenye kuti kwimenge na kubanga ya nkongono, hapo mwana ukuwa nkongono zubalirose. Sono 10-20 minitipera, isi trafisingi miwiro ya mpingo. Kuli miwiro 7 ya mpingo, ndipo ngati miwiro yira ya mpingo. Kuli ose, unani umoio wakayoyera kwa iwo icho uza mchita. Mwanjere iza mkwimira na kukirira kuora la umaliro iri uku. Ola iri la umaliro ilo isi tikukaramo. Njora mipingo ikuna kutichite chindi chenichira wanani mipingo. Sono wanani, rutera wakamija njere. Ndipo rutera wakama njere, ndipo hii wakamija iji. Viri makora, ntewura wakama Wesley. Ndipo kweniso ntewura wakama Pentecoste. Ntewura wakama Baptist wa Nazarene. Kweni ime wanane, sono rutera ntina wakawirira yae na wakakara mkubara kwa bunga ya kudanka katolika. Yae ibwana, hii wakava kubara kwenyake. Yura kwa wachibuta kukimisikanga inyake. Sono wakaguruka choku kakafuma kufumama icho chisimoso chira cha rutera. Pamanyuma chikiza chisimoso cha Wesley. Ndipo pamanyuma mwecho chifukwa hiyo wakatondeka kuwerera na kachita cha barutera. Mkuona? Ndipo pamanyuma makurondezikako kiza cha Pentecoste. Ndipo pamanyuma pa Pentecoste baka pangabungwe ndipo baka chita chindu chene chira. Baka zuka chikanta. Unani? Kweni njere ikurutirira. Sono isi tirimumwiro unyake. Njifuko uri iwe wakatondeka kuipokelera iye. Njifuko uri iwe wakatondeka kuona kutinjere ya kuima. Apa pali mazo ya kulaizgika nyingo iye. Chifu kwa uli iwa kutondeka kuyona iye. Chifu kwa iwa kukara mkungazima kwa Varutera. Kungazima kwa Wesley. Kungazima kwa Baptist. Kungazima kwa Pentecoste. Iwa kukara mkungazima kwa kukara kunyake. Ndicho chifu kwa iwa wangapokera yae kubara kwa mazo ya neko ya kuzgeka umachivuta wakalaizgira. Pididimizo 7 vira. Huko cha mchindindi chose chikavumbukwa. Vingamanya kuzaso na kupapadira chifu kwa icho vya mchindindi hivi vikashitikira ngati nteura. Ndipo kweni para icho chafika. Iwa kuruta kutare na ichi kuruska kare. Iwa valige pa kugwentera. Chivuta wachita ichi kuzira mumzimo kuzira mafumbuzi. Iyo wasimikizigira ichi makufikapo kuzira mosayansi na sinyake chirichose kutindi unenesko. Kuti ndi UNESCO. Ndipo kweni uwa kukumbandipera kukara mkungazima kwa Pentecoste. Hene ndina wa Assemblies, hene ndina wa Oneness, hene ndina wa Mpingo wa Chivuta, hene ndina Ichi. Unani, kukaranga mkungazima kwa mwira wa virimeka vijakari vya mafote 50. Kukaranga mkungazima kwa Varutera, kukaranga mwa Wesley, wa Baptist, wa Presbyteri, Panjiva na Sarini Manyake, mkungazima kwa mwira unyake wa Mpingo ukarutelira, ndipo kapanga bungwe, ndipo kashita chindi chenechira, ndipo kukana na kufumapo pakuvara penpa po uku mwakufikapo kukuvara. Ndipo ima mwakukaramone kiroga utesi. Enekyo ya icho manchindi onane. Kweni imwe, nita kutini mpweteke ni imwe. Kweni kutini mpambusike ni imwe. Ima mwakukaramone kiroga utesi. Uli usange Yesu wakati chifukwa ima ndi mwachiburu mutira. Ndipo ima mwakurungoza mwachiburu mutira. Ima wakatondeka. Ima wakayeza kupapalira iwo. Ndipo wakachita ya ichi. Wakati palikeni iwo. Usangi wa chiburu mutira, ukurunguzi wa chiburu mutira, iwa wasi batipa wenge mchibugu. Ilo ndi ola ilo ine ndafikako. Usangi iwa wakuvarenge, ine ngachita pokantu ya hii. Nachita chose cho ine ngachita. Ine nachita ndende. Ine nachita ichi pakulangula kwini nafumo. Imu ndi makaboni. Kufumira 1933 kusika pamaronga para kubarakula kwa imu mkona kakirapasi. Huku kulikuwa nkanira munu makachisi ndipo kwa chitra wakaboni kwa imu. Pili mekabiyosi hivi. Ndipo chirichose uku kayoya kulikufisikika. Ndipo ruta yuva kuruterira. Rekani wachiburu mutira varongozi wachiburu mutira. Ine nirindizgenge waka olarira. Iyo wafikenge limoza na mazuwa aga. Unani kukaranga mkungazima kwa Rutera. Kukaranga mkungazima kwa Wesley. Kukaranga mkungazima kula kare kula. Ndicho chifukwa iwa kutondeka kuona kubara kweneko. Usangi iwa vangaima maminitika choku na kutura waka baiboru na kubazga ili. Iwa mbwenu waonenge kuti uku ndi kubara uku ukaraizikira ola ili. Sono yeshe titorenge vinyaki vya vinde ibi minitipera. Iwa ukaraizika kukuringana na Malaki 4 vinde ibi viza mkuchitika. Iwa ukaraizika ulienda wose malemba. Ibi viza mchitika. Mukona. Wanani Israelu na Yoso chiringa nizgo chitu muurendo. Wanani wakarikanga mana. Gine auge kava kubara umoyo. Ukavapa iwa mkongono umoyo. Ndi wanenesko uo. Israelu wakarika imana auge kava gamairo auge kawapa iwo. Anga kanangika. Anga kavunda. Anga kava gawimi yae kwa iwo. Iwo mbwenu wafuinge kurika aga. Mana au akabasunga iwo wa moyo mairu engamanya kwa koma iwo manyamuno. Paiboro likewe wakuti mkanjira majire musimo aga mga kunangika. Ndipo mana iwo wakena kutivatuli mana gapsa dazidirose. Amen. Ndipo kasi echi nchichi vanta au wakalira umoyo mana garutera Wesley na iwo kari menemula. Ima mkuri ya chakuri ya chakunangika icho chikumkomani ime kuzimu. Ichi chikumkomani ime mkufikira mnyambo inu. Gama iru ndi managa Rutha ntanga gwirenge nchito kwa Methodist. Managa Methodist kwa gwirenge nchito yae kwa Pentecoste. Managa Pentecoste kwa gwirenge nchito yae kwa mwanya uno. Mkwana echo ine kungana mura. Danzi lirirose aga kiza. Danzi na danzi ya freshi. Ndipo nte urandimo gari kuchitira mumewiro ya Mpingo. Mana garutera ukawa utenga wa kurunjisikika. Utenga wa Wesley ukawa kuonekera kwa kutubisikika. Pentecoste ukawa kuzirisika kwa vya wanangwa. Kwani uu kufumbula libira pamutu. Danzira umariro kunira mkwatibwi. Kwani uu ngukususkana na choose ichi. Ndipo kwani uku ndikuvara kwani kula kwa wakupima. Ngati zivali nerira likubara mwanya uno. Liza mkwimisikanga njere kunuzikira vuna mjurayi. Mkwana ya chwene kungana mula. Kweni kumara kwa mwanya uno kuza mchita chumwe mchiri chose yae kumanyumu makula mjurayi. Oko mkwankungono chumeniko. Tirigu wakule makukwanira. uyu ngo kunozgeka kukokerera uku ammeni makusimikizge ngo kunozgeka iwo wanga zumerai ichisono uyu wanga chita nyingo yira nyingo yikaba iwe meayi nyingo yira iyi ndi sono ime mga suskaya chirengedo cha chuta iyo wali nadango ndipo kusadango lira kuko machakumera chino ime mkana kutimuchite kukuringana na marango kakuyoyeka kachuta ndipo marango kake ndi mazgu kake dango lirirose ndi rizu rakuyoyeka ndipo rizu ndigana gano rakuonekera mkona sono ise tekumanya kuti uwo ndi UNESCO mboni woni ndi vichi mazgu kachuta panchi nyake chakuyoyeka ratu panchi kuroskarika chachakuchitika ndipo mboni woni ye wa profeti wakabanayo ndipo Yesu wakabanayo Paulo wakabanayo na ivo vose ndipo ikayoya za nyingo iyi kukama kuroskarika kwa icho chiza mchitika ndipo hapa ishe tikuona chakuroskarika chikuonekera ndipo vantu ntawa kumanya ichi mkona icho ni ngungana mula sono managa mairo la visikani kuno kasimwe mkamanyanga zuva ZUWA lirikwenda kuvuma kuruta kuzambwe umoiri likaendera nyingo yose kasimwe mkamanyanga icho ndipo unani miwiro ya mpingo ikachita chindi chenichira vichi zuva MWA ZUWA likaembera kuvuma ndipo chitukuko chirikwenda na zuva kuvara kwa kuyoyeka na chihuta kwa kuti iwo vakalengemo iwo varikwenda kurondezanga zuva vaone uku iri rikarutanga umoya iwo wene para imo mababika uli ngati zuva imo mkuruterira nkanira kukafika kukuchona kwa zuva kufumira kukubabika kwine kukafika kukuchona kwa zuva muntu varikwenda kuruta kuzambwe nyengo zose chitukuko chakare chomene icho isi trinacho ndi China muvyalo vya kuvuma Yerusalemu ndipo wanani ichi chikurutirira kwendanga kurazika kuzambwe ndipo hapo ichi chikurutirira na kurutiriranga kuruta kuzambwe ntiona ndimo mwere wa mpingo ulikwendera mkachitroka kuyana mwa MWANA wachiuta wanani Paulos mpingo kwa mbirira ukayambira kuvuma ukayenda kufumira kula ukayambuka mnyanja ukanjira mjermane uri kupanga vikoka vitatu la misikani kuno kufumira ku Asia kukirira mu Palestina ukayambuka nyanja ukaruta ku Germany yuro kaba rutera ndipo ukaduka kufuma kwa rutera ukajumba English Channel ukanjira mu England kurongozgeka na Wesley ndipo kufumira kwa Wesley uyu wadukira kumpaka za kuzambwe kufika ku United States ndipo ichi usangimu mwendenge kuruta kundazi ichi chikwerera sokuvuma endi nyengo ya kumise kale wanani umo miwiro ya mpingo yirikwendera rutera Paulos wakudanka kali mu mwiro wa kwambirira pamanyuma ukiza ku Ireland kwa Irenaeus na vinyake ntiura kurutirira kukira kunjira mu France kufumira kura ukaruta mu Germany ukaruta mu England rutaruta kurutanga kuzambwe ndipo sono ise tingarutiriranso yayi uu ndi mwiro wa maliro ndipo kasi baiboro likiwa ya vichi za mwiro wa maliro uu wanani mkalavisikiro pamaro wakumanya mda uko na pafufupi mtuwari yose ima mga kumba kuchitora ichi malemba chakudanka lemba nkumanya chakudanka ukaboni mwa umuda uko mtuwari yose ima mga kumba kutumuchitora ichi ese tiriku mariro muhira wa mpingo wa mariro ndipo wanani apo uka rutanga kundazi uka vanga wankongono na wankongono ndipo ntiwara ndi mwalashitira leneko guru lichoko la mpingo kukulanga kufuma kukulonjisikika kutuvisikika ubabatizo wa mzimu mtuva ndipo sano wafika kulibwe la pamutu kujikazikisika ilorene kulijia mabungwe para uu wajumpa kaza mkupakoso yai wanani chingachitika yai wanani ise tirikuzambwe kote ni mwanasikani waka kuzira mwavirenganizo vyosi na chinyake chirichose ndipo la visikani pa mastiji katatu gara viko kapetatu ise tifikengeko kuhiche usiku uu wanani wanani umo ise tiriri kunyengo ya umaliro ichi mbwenu waka ZUWA layenda ngati MWANA MWANA ngati ZUWA mpingo yenda chimozi mozi kufumira kumewiro 7 ya mpingo na vinyake ntivona chitukuko chirikwenda nganira kufika kuzambwe ndipo mpingo urikwenda nganira kufika kuzambwe ndipo sono sanga ise tikuruta patani kujumba wapo ise tiri sono ise tikuwerera kuvuma kama zaso ima mkinyamuka kufuma kumpaka za kuzambwe ima mkuruta kuwerera ku China Japani nganira mkuwerera so kumanyuma mitunda 7,000 kusira ima mkuruta nganira kuvuma kama zaso so ntewura kuvuma na kuzambwe kwa kumana ndicho chika chiriko kuiche ise tiri kumaliro kulija icho chakarako ndipo chindu chenichira chachitika manyauno icho chikatika kare kula chindu chino chira chakumana kuzambwe ndicho chakumana kuvuma bandu kukaranga mukumazima kwa kuvara kunyake ukama kufikapo ukaiziganga kuonesa kuvara uko kizanga ndipo vakukana uku chifukwa iwo vakatora kunazima maro makuvara ndipo kukava kuvara kukuru mucharo cha vamitundu Zabuloni, Neftali wa Galileya, Mgalileya, charo cha vamitundu. Uu ndi muwira wa mpingo wa namba 7, kumbukirani, ndipo nyingwiri yose kutuzuvalira likayamba kuvara kuvuma, ndizuvalini lira ilo likuvara kuzambwe. Ndipo mzi mwene ula uwakara kuvaku ulendo wose mumewiro, ngati ula, ni mwene mwene yura mwanya uno. Kweni kasi chinchichi, kuya na waka na kukimanga nyengo. Zuwa ilo liliposono, liza mkuwa zuwa lini lira ilo likumisika njere nyengo iya kupuruta uonani. Kweni kasi chinchichi, ndi zuwa ili kusazika ku icho ili liza mkuwa. Ndipo mwanya uno mumwiro uwa maliro, ndicho iwo wakava kusazika ku ichi. Ndipo kweni iwo wakukomba kutiba kalenge kali kula, ngati wakutinirira. Wakukirira kusika muma ukazuzi, zakali za vyaru, chipinda chaka. Kale cha bunge na pasambizgo, ndipo wakizira pasi vya kubaburumatizika vyao wakuti eni kukana kuchuona ichi, chose ichi ni kupusa. Ndipo pana baiboru linerira, irwa iwa wakioya kutipa kukamezika, likufumbukwa na mzima mtuwa wene ula, kuperekanga kuvara mazuwa ka umaliro. Kasima mangona, ndipo nisesika ni machero chomene kula mumalaki, umwaiwa kagabira icho. Chipurikano cha bagusikewo kubana, ndipo mana kubagusikewo. Onani mzimwene ula, uko uu ukabawuska kari kula, uko uu ukabawuska uku kamazaso, chindu chene chira. Onani kusinta niskananga waka, ndende wawezi risikeka kamazaso, chifukwa, kuvuma na kuzambwe kwa kumana. Ulinganira panda zipitu, lipo kweni iwe wakuchuona ya ichi. Chifukwa, ndija chifukwa yesu wakati, barakeni waka iwe nteura, iwe mbachiburumutira, kulongozikanga bachiburumutira, iwe wose wakwenge mchibugu. Uvara kwa mwiru inyake ukawone siranga kuvara ukupera. Mkwona, zuva mwanyuno likuwane sikira waka, ndikuwane sikira kwa zuva iroza mkumaku Julai uyu panji Augusti usangichuta lavuna. Ndipo mwana Warutera, Martin Luther na Wesley na Sanke, Fine, Knox, Calvin, Mude, manyakevose vara, manarumi makuruva kuruvara kumanyumu makula au wakavana kuvara kula. Ndipo John Smith wa mpingu wa Baptist na Alexander Campbell mpingu wa Campbellite. Na basambiri wa kuchemeka nteula wa Kristu mpingu wa Chikristu na basindaga nyake ganandi au iwo wakapeleka kwa iwo. Manarumi wose vara kari kula memuiro yao wakawone sikiranga waka icho chiza mkumako uku kumariro. Ndipo nteula uku vana para wakumbisika vara wakatibaruta kasi uwa kuchitavichi iwo nitaba kakaririra papekesi iwo wakafumako kuhichi ndipo kajipangire wavene chikoko chichoko kuwaro uku. Chene icho imwe kufumako kuchabwana kwa chene kucha umoyo, imwe mulijia umoyo. Imwe mfumsi kwa chikoko kuchintu, ndipo mpande ichi kuwaru uku mudongo, ichi chibenge chikuneri pasi ndipo chivundenge. Ndipo ntewura ndimwe ime muliri, mkuyezganga kuriga mana kufunda kufumakari mazubagara. Uvona ya kwima, yesu wala natiburo la kunozweka, wakubatuwa vachivuta vakurga chakura chakukwima chanyingo iye, uzira mkuvara kwa evangeli ilo rikozgera na kusimekizigera kuti iyo walipano manyamuno. Amen. Vatuwa vakurga chingwa. Ganagana ni waka, chikoko chakari chamayiro wanane kupanda yae ichi kumanyumu makula. Ichi ncha kubunda, ii nta ii nga kara yae na ichi, yae wana, ii nta ii mchitere ninge chiweme. Ichi chimerenge yae, ichi chafumako kumoyo, ndipo mazgo ndi umoyo. Uombo na Nesko, chikoko chikumbotoka, nyavulira zichoko zakale zikumbotoka, na vindu ngati hivyo. Ii kujipanga wakabungu iyo yene, ndipo yi kumbotoka. Ii ukana kurutalira kukara na umoyo. Kweni kubara kukosgira iyi, aumwe, enya buwana. Chama hiru ndi, aumwe, umoisha tikuina kutitichiwone icho. Onani kuti, vindu vya kufunda vya mairu, kurga yae hivi mwanya uno. Mkuona, ichi chiri na mporozi mu ichi. Ima mkuzimanya mporozi choko zichoko, icho ine kusitema. Maizi, ini nkumanya yae, ini nkumanya vinandi yae vya umoyo wa majiremusi, kweni ini nkumanya kurihise yungo zose tikuzichemanga izi mporozi. Iji kunjira mchirichose para ichi chafunda pachoko, mkwona, ini nkuchikumba yae chakare ichi, usange imu makorwa na ichi, rutirirani, kweni ini yae, kweni kumbukirani. Ima mkudi, nita ura nchifuwa uli ichi chikabache weme mairo, usange imu mkamanyenge kuti umoyo uchoku wene ula o kawapaterigu pakudanga, usange uu kalirira mnjere, uu kupangisika njere kurutirira. Echa onichini chenechira, echa uchikupangisika terigu kutuwa pange maruva, ndicho chikavako mayiro kwenu sange uu wajipaturanye wawene kufuma kunchere ndipo uu kukwima ayi ndiwura uu kufwa mkona kwenu sange uu wayendera mundondomeko ndondomeko ya kupereka umoyo apo uu kufwa uu kusazgana waka na chinyake ndipo kupanga nchere usange uu ndiwa yai kasi uu kufumira nkuu ameni ema mkulikisika ichi ngati fumkazi ya ku England nyengwe moza iyo karuta ku company ikuru ya kupanga mapipara ipo iyo kayo kuti iyo kumbanga kuti wawone mavigayo vya kupanga mapipara ndi wala iyo waka moneska iyo vigayo vya kupanga mapipara vya vili mika vinandi vya kare pambele iyo waka vandayambe kupanga ili kubala kufewa na vintu ndi wala iyo waka sanga kupanga mapipara kufuma kwa ichi ndi wala iyo enya pakati pajumba kanyengo iyo kanjira mashipinda umamuka waka likose yae kweni muru kuru wa vigamba ipo iyo wakati kasi ichi chikafumiranku, kasi ichi njivichi, iyo wakayowoya. President washigaya wakati, ichi ndi, ndicho ichi tipangirenge mapipara, vigamba vila kubinga hivi. Iyo wakati, icho kupanga mapipara, enya, ndiwara iyo wakatundeka kugomezika ichi. Ndiwara hapa iyo wakati waruta, mandarumu wakatura muru wena ura wa vigamba vila kubinga, ndipo wakafijendesika mdondomeko inyake, ndipo wakapanga iyo wakakutowa, pipara retuwa, ima mkumanya, likati raindira mdondomeko, ndipo likapanga reneko. Ndipo wakavika pochitusu chake pa ili, ndipo wakatuma ichi kwa iyo. Ujiwanesanga yumwene muichi, icho iyo wakachema vigamba vila kubinga. Sono icho ndicho chiriko, vindu vya kufwa vya mayiro, utengo wa Rutera, utengo wa Wesley, utengo wa Pentecoste, usangi ichi chinga yendera mdondomeko ya mzima mtuwa wa chivuta na mazo kuzgeka. Ichi chiwanesenge chituzuzi cha Yesu Kristu fumo, ameni, kwenye usangi imba mkuchereka ichi chigonere, ichi ndi vigamba vya kubinga. Mkuona? Eche chikwena kutichi umbike kupanga chendu chinyakeso. Rutera ukwena kuti umbike kunjira ma Wesley. Ipo Wesley ukwena kuti umbike kunjira ma Pentecoste. Ipo Pentecoste ukwena kuti umbike kunjira ma Kristu. Eche chikwendera mdondomeko. Ndiwara evangeli kwendera mdondomeko. Eche chikupanga. Mwira wa Rutera wakurunjisikika. Isi tikugumezga icho. Wa Wesley wakutubisikika. Isi tikugumezga icho. Wa Pentecoste wakuwezirisikika kwa vya wanangwa. Vya mzima mtuva. Isi tikugumezga icho. Icho umakusimikizika kweni kuumbira ichi pamoza kasimu mwakupanga vichi Yesu mburenesu mwene yura mairu mwanya unu na miira ira ichi chipangenge Yesu para mundu walina mwa kunyenge tulira visuro wakupanga beru iyo warina kaliriro kanyake kwa iyo wakupendara kutuwa vike mwili para iyo wakunozigira chakumba chake ndipo wakuchiramo chisuro iyo wakupika mwamkuba unandi mwakuti chisuro chinandi mwakuti kopa unandi mwakuti chifukwa iyo wakumanyakanira ndende wakutuanga vikamo wakulipasa iri kaliriro kakwenerera ndipo ito ndicho Yesu wachita na mkotibi wake iyo wakupika unandi mwakutu wa Rutera unandi mwakutu wa Methodist na unandi mwakutu wa Presbytere na unandi makutu wa Pentecoste mkuu kweni kasi yu kupanga vichi chituzuzi chake yeka kasi chinchichi kuyana waka na utengo piramidi imonani iyi kuranga makora iyi yukufika kusongoka uku na libu ya pamutu utumiku wa Yesu Kristu pachapachapasi ukuna kubachimozi mozi ngatu utumiku iyi wakabanao panji iyi wangafika yae kuu kuyana waka na mutu kufika kumarundi mutu marundi ndi mutu yae kweni mutu kunyamura marundi panji ukupanga marundi ukapali ila yaga kwa kutigarute ima mpulikisika ichi mwakufika po ukundikuvara kwa ora Wesley wakawa kubara kukuru ngandumwa iyo wakayowera kwa Yohane Mbabatizi iyo wakawa kubara kukuru kwa ola lake mwakusimikizika iyo wakawa iyayi enye buwana vigamba vya kutowa panji vigamba vya kubinga vya mairo usange ima ukalira mantewura umo ichi chikwenera hivi wenge waka vigamba vya kubinga nyingo yose ichi chikatumikira chakulinga chake ngati chakuvara penisono ichi chazgo kapipara kurunji sikika ukatumikira nyingo yake mkurunji sikika mpansi parutera ntewura ichi chikainera kuwa kutuvisikika mawesle depo kutuvisikika ukatumikira nyingo yake fikira kuti ichi chikazgo kababatizo mzima mtuva ndipo babatizo mzima mtuva wakatumikira nyingo yake kufikira kuti mzima mtuva chani icho kulichi utaimoza pera ukunjira mpingo ndipo mpingo mwa Kristu ndipo ichi kupanga Yesu Kristu kuonekera pacharu chapasi icho iyo wakalaizika mbaiboro panyake mga gomezika ya ichi ene nga mpangani ya ima kuchita icho ene ndirina nchitu ya kuparazika wakamazgu mkuona Uombo nenesko. Chaura ime mukuchawana ichi. Kasima mukuchawana icho. Usange ime machita. Ichi chibenge ngati. Mundu nyengo imozo wakaruta ku. Mnyengo wakaruta ku Wales. Mnyengo ya chismusa cha Wales. Guru la vantu rikaruta kufuma ku United States. Nchaura ivo wakukira kusika. Depo yu waka yoya kuti yu waka kumbanga kutipa manye nyumba umwa. Yu waka chitranga chismusa ichi cha ku Wales. Vanandu wa ima kumbukira chisimusa cha ku Welsh. Chisimusa chikuru chika imbike pakati pa vandu wa ku Welsh mu Wales. Nteura manarumi amba, vaparazi wakuru wakuru amba na vanyaki nteura wakaruta kufuma ku United States. Iwa madukutaraga vya vazimu. Iwa waka kumbanga kutubaruteku ndipa waka one chinu chikuru icho iwa waka chita ima mkumanya. Nteura iwa waka indanga ukira na mseu. Ndipa iwa wakati waka kumana na wapolisi mlara pachoko waka imirira pakona waka zingirizganga ntonga yake ima mkumanya na kuimbanga na rikweru. Sumu ngati nteura iyo wakati enya iyo kuimba sumu na rikweru ishi panyaki teruteko ndipo tikamuone iyo tikaone icho iyo wa mchita chifukwa tikamfumbe fumbo iyo nteura iyo wakaruta kwa iyo ndipo wakati bwana kasi simusa cha Welsh chiringu eyo wakavura ichisoti chake eyo wakati mabwana chisimusa cha Welsh uchitikira mkati mtima wake au ndicho ichi eyo wakava chisimusa cha Welsh. Oh, chuta, usange isi, tinga pulikisika waka, kuri isi, andise chitutuzi cha Yesu Kristu mazugake kuonekera. Ima ndi mchitutuzi cha mazugake mkuona. Kasi chisimuso cha kuwerusi chikuchitikira mkuu. Kasi chichirimu nyumba uli. Eye wakati, bwana ichichirimu mchima wane. Eye wakaba chisimuso cha kuwerusi. Uo mbune nesko. Ndipo mwanyamu nompingu kwenye kutubuwe Yesu Kristu mkuchita pacharu cha pase. Wakati ini ndiri wa moyo, imu muri wa moyo na maiso. Ndipo moyo wane uwe nge ma ime. Merimo yo ine mkuchita, ima meza mchita na maiso. Mkuona? Mpingo kwenye kutufike kumarugara na woso. Ndipo iyo wakala izi kutuuza mchita ichi. Ndipo uza mchita. Uu kwenye kutufike mtuwa iyo. Chora ime mwanane, hito ndicho chikuchitika. Isi ati kwenye kutitibe nteura. Iyo ndi kubara. Nteura noo wakava kubara mnyengo yake. Iyo wakava kubara. No wakava kuvara kula. Iyo wakava kuvara kuvichi. Kuti wapange mazu kachuta. Ine nipara nyingi mundu pacharu chapasi. Uyo ine nalenga. Zengangarava. Lipo wosi wakumbenge kunjira maiye. Batu wapono sike kenge. Hawa wakaruta kuwaru kura wakati. Kulinda wa imoza. Lipo iyo ndingarava. Ebo wakati. Wakunyanyira wakali. Eya wakava mazu kakuonekira. No wakava kuvara mnyingo yira. Mokusemekizga wakava. Nyengo yake mwira wake iye wakawoneska kuvara. Moses wakava kuvara maura lake. Ine nadi ndiza mkumiyenderani ime. Chuhuta wakayoya kwa Abraham. Ine ndiza mkuiza. Dipo ine ndiza mkutora vantu vane. Na wukula nkungurno. Dipo ine ndiza mkuoneska nkungurno zani mwigupto. Ndipo para Moses pachanya kula wakati wakumana na chifuati chira cha kugolera kula. Ndipo wakasanga kuti ine ndine wakava mchifuati chira. Moses wakaruta kusika kula. Dipo iye wakava kuvara. Amen. Ndicho chifukwa iyo wakamanyanga kutora fufuri nyake na kuliponya iri mchanya na kuti kuveko mpandi pacharu chapasi. Iyo wakabana mazuka chivuta. Kasu kachitika vichi, fufuri kayamba kuputa, lipo mpandi zikayamba kuoneka. Aleluya, chifukwa iyo wakaba kuonekira kwa kuvara kwa mazuka chivuta. Ine ntirenge chirengo mwigupto. Iyo wakaba mprofeti. Icho iyo wakayoya chika kwa nereskika. Iyo wakaba kuvara kwa nyingu yira. Iyo wakaba kuvara kwa chivuta. Faro panyake wakaba na chirichose iyo wakakumbanga kutuwa venacho. Na panyake wose wa iyo. Wasafu wose wakaba nacho icho iyo wakakumbanga. Kweni Moses wakaba kuvara. Chifukwa iyo wakaoneskika mazuka chivuta kakuonekira. Chivuta wakalaizika. Ine ndiza mkupafumisika iyo paspa wakula nkongono. Ndipo ine ndi jitorelenge pandamwini uchindami. Icho ndicho iyo wakachitanga. Ndicho chifukwa Moses wakasimikizira kuti iyo wakamanya kulenga. Ndachifuwa chakuti iyo wakakumbanga kutu walenge. Chifukwa chivuta wakampalira iyo kutu wachite. Ndipo na icho, ruta kuguru yoya. Na machero, Yehova chivuta wayoya waka kwa ine. Tora fuvula kuzura woko ndipo riponye iri mchanya mamtambo ngati nteura. Ndipo romba ichi. Palige jiriosi hapa kweni iyi tivenge kukula. Amen. Oh, ine nkukumeza kuti magona yai. Oh, kuonekira. Eye wakati ene natumika, chuhuta wakayoya kubadada vitu makusimikizika iye wazamkutiendera kusika uku ndipo wazamkutifumizika ise. Ene nafika kutindi msumikizikireni ime kuti ora lilipo fupi, tayani icho ime mulinacho, tenti rutenge, enya. Manyake bayo wakati, enya ene kukumizika, dathani wakati ene ntaunga na anna kutipari kuchimidida kulikose, ise tingababa kusekirela ya izaichi. ndipo kaoneka ngati kuti ichi chikatondeka kanayi panyika nkhonde kwini mwakuyena waka ichi chikarutirira iwo vakakanakana iwo vakafuma ndipo pakati ise timbwanyengena mawe Moses uyu ofumepo iyo payise ise tikumkhumba yayi iyo mulithu gulu lithu kuno Moses wakarutirira wakakwenda mthu wayiliyonse chifukwa iye wakaba umoyo iye wakaba kumana kwa nyengoyira icho iye wakaba nacho kasi chikaba chipichi chiuta kuonesekanga mazwi ake kulayizikika mwa Moses ndipo Moses wakaba kuvara Eliya wakaba kuvara lute kuwala kula ndipo kakhale paphiririra ine nalangula pachawuli kuti vakulyese iwe amen enya bwana eye wakwiza wakuwerako wali na nthiula wakuti yehova nthananga ndi jume liti wenge kufuma kuchanya mpaka ine ndizakalichemesa ili amen zuva panyake lingavala imwe panyake mangachemesa mabingu onse na kuchita chilichonse mumakhumba kuchita kweni nthananga ndi jume liti zenge mpaka ine ndizakalichemesa ili kasi iye wakaba njani kuvara haleluya eye wakaba kuvara kuvara iye wakaba mazwi achiuta kuonekera iwo wakanana kuti iye wakaba wakusenthuka chikhalire mchanya kula iye wakaba na vantchito vakamulekesekanga iyo ndipo iwo vakafangana njara iwo vakakhumbanga kuti vakhale mʼminyambo yawo kulutiriranga nthawi Moses panji nthawi Eliya iye wakakhalanga nkhanira mkuvara chikhalire kula mphepete mwa mulonga keriti ndipo wakabanga wakana nyengo iweme wakalekanga chakurya na munyake kuti wambwererere iyo na chilichonse iwo wakanana kuti iye wakaba wakusenthuka kweni iye wakaba kuvara iwo wakuti heyi kasi achitika nchichi na mtuva wakale yura wakunguluka wayo ise tikaba naye kudera kuno enye ima mukumanya kasi munyake wakazengeranga dazira nyake ndipo kati iwo wakamona iye wakhala kula mphepete mwa nthowa kutalinganira pachanya paphiririra kula ine nkhananna kuti munthu mulala yura wafokeratu kufika nyengo iyi oh yayi iye wakaba kuvara iye wakaba kuvara iye wakaba kuvara kwa chihuta mnyengo yake Yohane pale iye wakati wafika kutalo cha pasi ndipo wakaruta kumapopa kuti wakatole masembero ake kufuma kwa chihuta nthawi ku seminari iye wakaendera kuti wamulongole mesiya ntheura pale iye wakati wafika yesu wakati iye wakaba kwapadera ndipo kuvara kukuru haleluya chifukwa iye wakaba mazwi kakuonekera yesaya wakayoya ntheura ndicho ichi owo mbanenesko iye wakatumaliza mmapopa kuchemerezekanga kuti nozikani nthowa ya yehova ndipo nyoroskani chipata chake nyoroskani nthowa iye wakamanyanga kuchemerezeka yumoza lizwi laimoza kuchemerezekanga mmapopa apa iye wakwiza kasi iye wakaba njani lizwi laimoza kuchemerezekanga mmapopa kasi iye wakaba njani kuonekera kwa mazwi kuvara chiuta mwene yura uye wakayoya mgenzes uye wakayoya ichi ndipo apa kukwiza kuvara apo iye wakayoyera kuveka kuvara pakuti zuva zuva likaoneka teoreya ukatikuza mkuva lizwi laimoza kuchemerezekanga mmapopa apa ili likwiza ili likaba kuvara kwa olalira eyo wakayoyanso mmazuva ga umaliro amen ndi kuvara kwa ora kuchemerezekanga mmapopa ga babuloni kumanayika kwa iyo vanthu vane mwakuti imwe mleke kuva wakusangana na zakwananga zake nthawi mungakwasikanga chinthu chake cha ukazuzi fumako ku ichi chimberani ku ukali uwo ukwiza yohani wakayoya chinthu chenechira mbavi yavikika ku msisi wa khune wakavavye masambiro nthawi wakayoya ngati mpharazgi iye wakayoya za njoka na nkhuni na makune na mbavi na vindu ivyo iye wakamanyanga mmapopa iyo nthawi wakalerekera mazinyake zakuzirwa izi zikuru vinthu vwemi iwo vali navyo mwaya uno ngati nduma iwo vakabera navyo munyengo yira iye wakiza na chiwiro chake yekha iyo nthawi wakayimirira nakuti amen nakupanga kugwadira kose uku kukunyanyira iye wakiza nkhanira pakwero kufuma kumapopa wavizwazwa na umaonekerwa kakofya wakati rekani imwe kuyamba kukanakana kuti ine ndilimu uwo ndipo ine ndilimu uwo chiuta ngoma kumezikeko kumawe a kusiravana kwa abrahamu rekani kukanakana kuti pakuti ndimwe va methodist baptist presbyteri kuti imwe muli na kutimweleka na chiuta chiuta ngoma kumezikeko kutora vakugulisa mmowa vana vazakale mu msewu kupanga vana vachiuta kufuma mwa iwo munyake watu wawo kulikenge uwu ndipo munyake wagomezikenge uwu iye wakayoya kaniso mbavi yavikika ku msisi wa khune ndipo khundu lilonse lyonse lilikugomezeka yayi likudumulikira pansi ndipo likuponyeka mu moto ndi walawulo akaba uthenga wake iwo akaba kuvala kwa nyingo ira yesu mwakati iwo akaba kuvala kukuru na kwa nkhongono ndipo imwe mukanyengoka choko mukakumba kuti miyende mu uku ndipo kansi yohane mukayoya vichi mprofeti iwo ayimirira pakati pino saona ntena ine ndine mukunyerera yayi kumasura sikapato zake ndipo pala iye wafika mwaka pamaro ine ndifumengepo aumwe pakuti iye wakaba kuvala kulenje kumara kuviri panji kutatu ndamabungwe kanayi panji ya nkhonde yakupambana pambana kukava kuvala kumuuza kulenje methodist baptist lutheran presbytery khristu ndi kuvala ndipo kuvala ndi umoyo ndipo mazi kakuonekera ndi kuvala kwa ora kuveiko kuvala ndipo kuvala kukavako enya bwana kuveiko kuvala ndipo kuvala kuliko iye mukayiwuya kutukuza mkuva kuvala munyengo iye ndipo kuvala kuliko iye wakwiza inikugomezeka ichi lapasikani pamalayizikano akamuwiro uwu omwe kuvala kulikonse uko kukavalapo miwiro iyi ya mpingo isatikuona umwe iwo ichi chiri kuva chamaonekero kachitima kuchiona kukananga chivumbuzi 3 ine ndiri nacho nalemba apa chivumbuzi 3 ndipo ine nkumanya icho ine naiwe yanga kumanyuma makula lapasikana kuphangano la ulaili ilo isatikukhalamo kuvala kwakukanika kasi iwo vakacitachi iwo vakacikana ichi kale kula chifukwa iwo vakakhalanga mukungazima kasi iwo vakucita vichi manyamuno chinthu chenechira enya kasi ndiwe mkhristu ine ndine wa lutherani ine ndine wa baptist ine ndine wa presbytery icho ndachi kung'anamula chinthu chimoza panyake unga yawaya waka kuti iwo ukava nkhumba irara nkhumba yanichi panchi nyake chilichonse ukukhumba kuti uchicheme omwene mukuona icho pafupfupi ndicho ichi chikung'anamula sono nta muyuyuro kwa iwe kwaine usange iwo kuchitora ichi kugawa la fundo uwo munenesko ine nangufumba fumbo mukhristu uyo ndi khristu mwa iwe ndipo sange khristu ali mwa iwe ndipo mazwi ali mwa iwe ndipo nthero sange mazwi ali mwa iwe para kuvala kuvala kasi uye ndenge uli kuwala kwa uku wonani ilo ndilo fumbo uko ndiko kuli mkati sono kuvala kwakumise kukuvala kunira mkwatibwi ili kuvala oo kumbukirani iwo vakaphata kunira kale lira ndipo icho kapuchi wakaleka mandowa warga na icho mandowa wakaleka chibungu charga icho methodist wakaleka baptist warga icho baptist wakaleka pentecost warga iye wakati kuni ili likavako joel kula likadumulika ulienda wonse kufika kuchisinga kwini iye wakakhumbanga kuti wamanye usange ili likalengeso la moyo awuwo yenya iye wakalisunga kunilira iye wakalisunga kunilira enya bwana pakuti ili likava mkwatibwi wake ndipo iye wakati ine ndiza mkuwezekereska wakuti yehova kasi chinchichi ine ndiza mkuwezekereska ichi chonse icho varutharani vakurga na icho vawethre vakarga na ivo vonse ndipo ine ndiza mkuwezekereska ichi chifukwa chonse ichi chali mu msisi wakuni mukuona ichi chiri chigonere uko mdongo kuyana waka na umoyo uwo ukaruta kusi umwe ine nango yoyera za mlongosi uwu uli chigonere kula ndipo mbati yachiuta iza mlira dazini yake ndipo akusoleka vala varutharani va methodist va baptist awo vakavavya chakuchita na bungwe lili lonse lutera nthawi akapanga bungwe lili lonse mudi nthawi akapanga bungwe lili lonse likavakudulira la marike pamanyuma pa iyo ndilo likapanga bungwe likatora chikhokho john smith wakapanga bungwe lili lonse yayi palije wavanyake wonse wakapanga bungwe kukava kuvala kwa ora lutera wesley pai nthawi imodzi wavanyake wonse likavakudulira pamanyuma pake likiza ilo likapanga bungwe muzimu mtumwa nthawi akapanga bungwe lili lonse mu pentecost ndi chakukuchitikira bungwe yayi ukapanga lili lonse yayi ou yayi kwani munthuyo wakuyoya kutenda wa pentecost wakulipanga bungwe ili icho ndi chikoko uku chikufwa mmalo mwakudinikizika ichi papipara na kupanga chitsuzi cha tundu cha yesu khristu kuonekera yayi iwo vakajibuzira iwo vene kuwaro ntikuti iwo valije chakuchita na ichi valekeni waka iwo kweni ichi tikusanga zono kuti kuvala uku kone ili khristu wakukanikaso na mpingo chifukwa pachifukwa chenechira iwo vakachita pakudanga kungazima kukale kwakutesi kwakuvala kwa mazuva kanyake ndipo iyo ndi mwene yura mayiro mwanya uno na miyiraira vaibere 13:8 wakuti iyo waliko iyo ndi mwene yura mwanya uno omwe iye wakavira kale chifukwa iye wakuchita chinthu chenechira iye wakachita mazu enekala khristu yura teketezekani ine nkukhumba kuti mtolereni waka imwe sono ndipo zomerezekani ichi chive chandamwene ine nkumanya yayi ine ndili pachoko kwanang'anana kuti kwali ine ndizimwe icho sono panji yayi wonani tepi iyo ine ndizomerezekange waka kuti iyi khale peni papo mukuona ine nkukhumba kuti ndi mfumbeni chinyake imwe Onani lafiskani ichi. Onani, eyo ndi mwana yura mairo na mijira yira. Onani, mirimo yake yene yo iyo wakachita, yuku jiwaniskira yu yene. Sono tegerezikani machiru. Pare iyo waka imirira kula ma Yohani 14:12, iyo wakati, mirimo iyo ine kuchita imwe msamchita na mweso. Ikuru kuruska iyi imwe msamchita, wakuti ine kuruta kufata davane. Sono iyo waka yoya ichi, kuchanya na charucha pasi vimarenge kweni masugara gaza mkutondeka ya iyi. Sono sange ise tiriku umariro wa muiro, kasi iringu ikuru ira mirimo ikuru iza mkufumira nkuu, mkona ise tiripano, ise tirije. Tegerezgani usange karandara ya chiroma ya UNESCO, ise tirina 6, ise takarana virimika 36, virimika 2000 virivyose, charuchi kufika ku umariro wake, virimika 2000 vya kudanga, chikapare nyika na maji, virimika 2000 vya chiviri, Kristo wakiza. Echi ndi 1964 chikuruta, virimika 36. Sono kalendara ya vama nyenyezi ya kuigupto yikuti ise tirikuwaro na virimika 17, tajumba na virimika 17 kufumira kura. Icho chikutileke la virimika 19 vya kukarako. Yes, wakati nchito iza mkudumulika, chifupacha wakusoleka, mzire ntaka kuzamkuwa mundu wakupona sikeka. Kasi setirinku, milimo iyo ine kuchita ime mzamchita na mweso. Mtunduwe nula kweni ikuru ime mzamchita. Sono wanane, tegeresikane macheru, kwerani paginu, ine ngoromba kote chivuto wajure mtima winu na maringerero inu, fika kukapulikisikiro, makuti ime mpulikisike kwa mbla kuyoya kuti ichi ncha kusuzga apa. Wanane, iyo wakayoya dazirimoza. Jenti wanepo inyake ya milimo ikuru iyo wakachita. Jenti lekezika waka apa vindu vya kuverengeka. Tienti kana gane. Nyungu imoza yu wakati, imu mapasisi nyake chakutimarge. Iwa wakati, ise tirije chirichose. Wakati, kasi imu mulina vichi, ndipaseni ine icho imu mulinacho. Ndipo yu wakati, ise tirana vingo vingonde vya tirigu na somba zviri. Eye wakati, zanangina vyo kwa ine. Ndipo yu wakatura vingwa vibale vingonde vya msuma, ndipo kayamba kumenya vingwa. Ndipo kufuma kucha msuma, eye wakapanga chakuria. Ichi chika kwa nila 5,000. Ndipo nenesko uo, ndi ura iyo wakati, ndipo iyo wakatora somba, ndipaseni ine somba, ii kava somba kwamba na kwamba, ndipo iyo wakatora somba ira, somba inyake na somba inyake, ndipo karisha 5,000, ndo nenesko uo. Kweni mazuvaga umariro, iyo wakavavye karikose, iyo wakaiwa ya waka ndipo wakati, yo ya uyu wavepo hapo, ndipo uyu wakavaka kukula, kumbra chirichose muili. Iyo wakavavye benga, kukavavye wali wa sekula. Iyo wakaiwa ya waka kuti, uweko, ndipo chikavako. Mukona, hao masungake ngambla kutondeka, ndipo iwe kuendara kutika fisikike. Ene ngamanya kumpalira nvindu, iyo ngamanya kumsungunyani imwe. Mukona, ichi chiri kukula, para iyo kuti ichi chiri kukula. Lekani iyo yoye ichi, unani, mkani irande ndende. Unani kuvuma kuzambwe apa kwa fikaso, ndipo kwa kumana na kuvuma. Wakava Moses wakatura nanga ndi machenga, ndipo wakati, zivei kompanti na vinyake nga tinteura apa charo chapasi. Kweni mnyengo ya umariro iyi, iyo wakatura chitichose yae, unani, mazupera. Lekani ichi chiveko, ndipo ichi chiripo. Icho cha yoyeka, umu ndimo ichi chitivirenge. Ene kukumba kutindi yoye za vinyake vya vindu ibyo usiku uu, unani. Wanane za icho chikachitika makuti imu mgamanya kuona kuti iyo ndi chivuta ndipera. Masuka yake nta. Mirimo iye ni iyo ine kuchita imu mzamchita na maeso. Ndipo ikuru kuruska iye imu mzamchita. Ene nkatora somba kuti nipange somba. Imu nta mkwena kuti muvena somba. Mkwona iyo ndi chivuta ndipera. Ndi mwana mwene yura ndipera. Mwana mwene yura wa chivuta uyo wakatora somba kufuma kusomba. Ndi mwana mwene yura wa chivuta mwanya uno. Mirimo iye ni iyo ine kuchita imu mzamchita na maeso. Nanga ndi ikuru kuruska iyi imu mzamchita. Iyi za mkuzgika, ikuru kuruska iyi imu mzamchita. Ndipo vanda wa kukana kuchiwona ichi. Mirimo ikuru. Kuvara kwa utesi. Ime mkumanya, ine nagananga waka sa chinyake. Ine kaiwa yanga chomene za Englandi. Kweni ine nagananga za kuvara kwa utesi. Kuno ntangale chomene, ime mwase mkumbukira kuiba kukuru chomene kula. Uko Englandi wakavanako, uko kachitika. Kukava kuimisikika kwa madora 7 milione. Ine kukaika usange kukavako kunyake mcharu kwa kuringanzika na ichi. Kuimisikika kukuru masonosono kwa madora 7 milione. Nanga di Scotland ya antisi inga pulikisika ya ayi. Ime mkumanya mwayo wakashitira ichi. Kugwiriska nchito kuvara kwa utesi. Iwa wakabika kuvara pa mseo wanjanji, nchanjezgo. Urutirida kukira paka uku kafika kukuvara kuswesi. Ndipo wakabayimika iwo. Ndipo kula kuiba kukashitika, nkanira pa maroga kwenerera. Kuvara kwa utesi kukapereka kuiba kukurucho mene uko vijaru vika manyapo. uku kabira vyaru za kuyimisikika kukurucho minne kuiba kukurucho minne uku kashitika pagweska nchito kuvara kwa utesi. Ndipo kuiba kukurucho minne kwa mpingu wa chivuta uri kupaponako ndi kuvara kwa utesi kungazima bungwerawo uku kwa bira iwo kufuma kumkongono ya mzima mtuva uku atora kufuma mpingu chingwe chanichira cha umoyo uku kuri kwa bira mazgu iwo pada iwo vasumereza kachitiro kachigomezgu maroma mazgu uku kuri kwa bira iwo iwo kuyo ya kutibu bali na mazgu mazgu kujikalira umoyo iwo gene kumuwiro iwo kujifumbura iwo gene pakuwiro iwo kuyo ya kutibu baka bana mazgu na woso kari kula mazubaga Yesu kwenye rikati iwo baka wana kuvara kukuru ndipo iwo baka kukana uku iwo baka kuona uku kwenye baka kukana uku kuvara kwa utesi enya uku kapangesika mpingo kubirika kukuru chomene uku kapaponako vigomezo vya bunge vya kuzizima mbali ntavi kumisikenge mazga kukosgeka njere. Baiboro rikati Yesu wakati mazga chuta ndi mbewe iyo mamiji wakamija mkwona ndipo vigomezo vya kuzizima ntavi kumisikenge mazgara yai yai mazga mpepo za kuzizima kumisikenge tirigu yai yai mwakufikapo eche kutolera kutukira kwa zuva chikuwa kaba mazga kuyoyeka chuta kuteka chite chindu chanteura. Ndipo ichi chitorere nge mazga kuyoyeka chivuta manyauno kutika wanesike batuba bachivuta kuti Yesu Kristu kwa moyo. Yana waka na umuiyo wakavira mayiro, iyo wali manyauno. Pigomezgo na mabungwe viza mchita ya ichi. Ivi ndivya kuzizima na vinyambara kukwerera. Ndipo njere ivu ndirenge nganira mdongo, inga mera ya ipasi pa icho. Ndicho chifuko manyauno, ise tiranacho icho ise tikuchita. Ngatu kuti makawitu mbali Bire Graham wa chisimoso chikuru. Ene mkarangana kuti chivuto kumgiriska nchito manarumi. Kweni wanani icho iyo kuchita. Ukuruta kuwaru kula pakati Papa Baptist na Presbetere. Icho imo mkuchitachi mkutora guru lava kujui na mpingo. Mkuona kwa Southern Baptist wakupanga chua kusika kuluna chifuwa chakutiu wakawana mabungana ni chomene. Panji bungalao likakura chomene kurusika la protestant ririrose. Wakatulika wakawaruska ibobose, pafupi ichi ni mkachamara, ima mkichuona ichi manyuzi, uonadi ukachita. Kudanda ula yae, uku kubatulenge wose ivo, chifuwa uku kukutulida mabaptist na wose, nkanira pamoza, dipo ivoose mpamoza, dipo wakumanya yae ichi. Mpara ya mpingo, mpara ya mpingo ya kupanga waka wose chini chini chira, bungwe likubika, chifuwa uli ima mkukumba kuti mkare kudera uku, panji kudera uku, malinga ima mkukana ichi, kasi chikupanga mpamana uli, kasi ima njamu guliska nchito mazinagene gara kabungwe, kuyana waka na umwa ima muliri pamaroga moza. Chimoza chikoko, ndipo chimoza chinyake rusimbo. Ntewora apo imemuri, ntewora ndachi kupanga mpambano ili yose. Ndikuwe ni kuko iyo walikuwa. Iyo wakatika kapa chiti mbizo chake cha kukosgira, ndipo kula ime machitora ichi. Ndipo kula wose uu kurongozga, nkanira kurunjika kunyumba ituwa na ku Washington DC na nampara ya mipingo. Ndipo kula ime mkuruta. Walisika baka watoleza iwa nkanira kumanyuma, ndende chibayiboro likayoya kutiivo waza mchita. Mwe na kumbanga ntena kuroko ira ya indanga moribiru ntena ya ayi. Sono gana gana ni waka sono apo hii setiri. Lafiskani pa malaizikano ga nyingo iye kakukani kaso. Umamipingo ya stira mnyingo ya umaliro iye kungazima kwa bungwe. Kukalanga mu kungazima kwa utese ndicho chifukwa uu kimenge ya ayi. Ndicho chifukwa kuti mazwaga imo mkuyo na ya ayi mentondwe. Wasembe ukanifumba ine ntaka lechomene ndipo iye wakati. Bwana Branham iye wakati kasiwa kubabatiza uli msungwa na manyake uye wakafuma kuwara kwa mpingo uu. Ndipo wakawele na nyuma, ndipo wakatorana na mnyamata wakatolika, ndipo wakaruta kumpingo wakatolika, ndipo iye wakati wamjizgenge iyo mumpingo. Ene nkati, ene nga mbabatiza iyo mbabatiza wachi Kristu. Eye wakati, bishop wakumba kutuwa manye. Ene nkati, vile makola uwa uli hapo. Wakati, kasiwe kurumbira kuhichi. Ene nkati, ene nkurumbira ya imtuwa iliose. Ndipo iye wakati, enya. Wakati usenga iyo ngatura yae masugane pa ichi, enya icho chire makora. Chifukwa ine nkurumbira yae. Baiboru rikati, ntamu ngarumbiranga kuzunura machanya. Ichi ndi chizumbe cha chuta, taro cha pasi ndi chitambalido chake. Rekani enya winu wabe enya, dipo yae yae. Ine nkati, iyo kwenye kutuotole masugane pa ichi. Wakati enya iwe, iyo nguti ubabatizo wachi Kristu. kasiuka na mlavichi wakuchita kubizga. Ine nkati, iyo ndi ntoyeka ubabatiza kwa Chikristu kuchitikira. Ine nkati, ine nga mbabatiza iyo mumurunga wa Ohio, kambizga iyo mumaji mzina la Yesu Kristu, ndipo nga muhusika iyo. Ine nga mbabatiza iyo mzina la fumu Yesu Kristu, wane uo ndi ubabatiza wekapera wa Chikristu wa uliko. Wakati enya bwana, iyo kalimba ichi nkati ntiura, ndipo iyo wakati chachirendo, wakati iwo kumanya mpingu katolika kari wakababatizanga mtuwa iyo. Ine nkati Pauli, ndipo iyo wakayoya, wakarutelira, ndipo vidumbirano vikarutelira paka nyengo, ndipo iyo wakati enya isendisi wakatolika papa kudanka. Kumanyanga kuti kula kulinkanira mabuku ima mkumanya na mdawuku wapa ichi, ine nkati uwo mponenesko kwene, ine nkati nukulikirachi ima kuchita ichi mwanya uno. Iyo wakati, esi atirina nkongono go kiraza kwa nanga, wakati, Yesu kasi ya wakawapalira ya iwa sambiri wake, kwa yose mamgu kira za kwananga zake, kwa iwo za guo kireka. Kipo yoyose mamgu kira ya iwa za kwananga zake, kwa iwo za nda guo kireke. Ine nkati, enya bwana iyo wakachita. Iyo wakati, ndora kasi icho ntachi kupereka mazaza kumpingo. Petro sokuwa mlara wa mpingo. Ine nkati, usange mpingo guo kirenge za kwananga mwa Petro soka chitra ichi. Ine nkati, sono para iwo wakafumba, kasisi ya tishite vichi kutitiponoskeke. Iyo wakati, parapani waliose wa ime, lipo mbibatiziki mzina la Yesu Kristu kutita kwananga zinu za guo kireke. Ine nkati, ime kuchita icho, lipo ini niendenge na mwe. Oh, iyo wakati, iwo kiza gwiriska nchito baiboro. Ine nkati, awo ndi mazgu. Iyo wakati, chewote wale mpingo wake. Ine nkati, chivuta wale mmasuko yake mtu wale yose mazuko ya bantu banyake ndi utesi yake ndi unenesko mkuona nchi wana kulijia ntua ya kuti iyo nga manya kuchivona ichi kweni kula iyo wakuruta lida nkanira mbima ndipo wa protestant mama sauza ndipo kurondezika ichi iyo wale hapa kanira wafikia kukuzamerezganga vgumezo vya wana vintu wakurutiriranga nkanira mkatikati mazuko yo yanga nkanira pakweru kusimikiziranga ichi Yesu Kristu kujuoneskanga yo mwene yura mairo manyauno na miyirayira. Mukungazi makula kwa chigomezko, iwa wakuruta nganira kuwala wakunjira mumdima. Ngatinduma iwa wakachitira mnyengo ya noa, ngatinduma iwa wakachitira mnyengo zose, iwa wakuchita soichi manyauno, wakunjira nganira mumdima. Chifukwa, iwa wakukana kuvara chifukwa chisambizgo chababuru motizga iwo. Ondi orara mdima uli iro esetiri mwasono. Enya, iwa wakukana kuvara kwa miyirayira kwa uneneso kwa Kristu, tipo icho ndicho chikuchita ichi. Mabungu ya kuzizima ngapereka umoyo yae kumazuka chivuta, chifahiri li kupereka umoyo ya kubungu ya rawo. Isi tirina vanandi pa kujijewoja kutumba Kristu sono ntena. Lafisi ya nikuno, usangi mkristu. Ene nga mfumba ichi msofi uyo, usangi. Ene nzo merzikana inge nawe kutimpingu wa katolike ukavako pachiambi pa Pentecosti ntapa na isi Rom. Mpingo ntao kambira pa Naisia Rom ukambira pa Pentecosti wanane ku Yerusalemu ndiko mpingo ukambira. Kweni ine nkati, apa ine nzomerzikenge kutipanto hava vazikavara na vintu au wakapokera mzimu mtuva, ivo mabwana kauna masasa gao na vintu, ivo iwa wakachitanga kuhusikanga wakufwa kuyoyanga malirime kufumisikanga vivanda kurosikiranga vintu. Ndipo wa profeti pakati pavo na wanyake nteura wakiziza pavo wala vikumba vya mberere pa iwo wakaringanga mpangwe wakiziza kumparayira ya Naisia na wanyake nteura bandarumi wakuru wakuru ndipo kula iwo wakiziza kufumakula ndipo wakiziza kula na kumparayira ya Naisia kuimiranga mazugara kweni masuma 15 gara kakundopa iwo wakasumera danda mwana na mzimutuva ngati chisambizgo maro machisambizgo sabayiboro mzina la Yesu Kristu kuzira mwaicho kukiza mipingo yose ya protestanti kababikira nkanira mwaichi chendu chanchira vindu vinyake vyose hivi kapulikisikino kautesika mzima mtuva iwe wakatora wakutora mwanesiko wakumwa vinyo hicho ndi chingwa chituva hicho chipungana mula mzima mtuva msofu kupereka ichi kwa imwe sono mbaiboro ntali kubazikika paradaza rapente kwa sirika trafika mankongono hapo kukiza msofu wakwira na mseu korara ya ugadabulika wakati kumisikani kuwaru lili melino ndipatora ni chingwa chituva yai ili ntari kati mwandu mose imwe uku kweretani kuno ndipo mwandipase ine ukulini ura wene na wene ima wa baptist wa methodist na wa baptist ine ndivi kengi posi narako mwize na karata kufuma kumaro kwenyake eyi wakati ibo mose wakama maroka moza mkuzamerikana kumoza ndipo kumabuchi busi kukiza mpomeze kufuma kuchanya ngati mpepo ya mkongono ya kuputa ndipo ii kazura chipinda chose umwaiwa wakava ibo mose wakazugika na mzimu mtuva ndipo kayamba kuyo ya maridime kanyake umu mzimu wakapapira iwo mazgu ndipo kula kuwalo kumseo iwo wakaruta wakusenda mira ngati vandu wakurovera maria na wanyake mose wa iwo pansi pa nkhongono ya mzimu mtuva. Chifukwa vandu vakati vakavasika ivo ndipo vakati vandhawo vakhuta vinyo mupsa kasiwo vakavaviche vakaburumutizikika na chisambizo. Mparanzi mchakuyura wambula kumanyiko wakaimirira hapo wakutikika Petrosi ndipo iye wakati imwe madoda ya Yudeya na imwe mawene imwe mkukara. Imwe madoda ya Yerusalemu ndipo mukara ma Yudeya rekani chimanyiko kwa imwe ndipo pulikane masugane. Avarovera yayi kweni rekani nindi mpalire ni imwe cholimu barika yoya icho chiza mkumako ukundi kuvara anga ni mazga kuonekera ameni chendo chane chira chikuchitika manyuno ndipo iwo vakuchita ngati nduma vakachitira kale vakafumapo ndipo vakapukunya mitwe yavo wakati varekeni veka iwo wachiburumutira kurongoza wachiburumutira iwo vose vakuwa muchibuu o ichi chikutolera Kristu umoyo miirayira kutuwa pange mazga umoyo kufika kukozereka kuzigo katupi umwe rusungu chikutolera mazgo chikutolera mzimu mtumwa kutuwa pange mazga chiuta kubaka kuchita chita para Yesu wakati rutani mchari chose ndipo mkaparazge evangeli kuchiringi wachiri chose sono unani Marko 16 kutuma kwake kwa umaliro charo chose iri charendafike kula uonani charo chose ndipo mkaparazge evangeli kuchiringi wachiri chose iyo mwene iyo kukumezika mcharo chose ndipo babatizika watu wapona sikikenge. Iyo mwene iyo kukumezika yai watu wasu sikikenge. Ndipo vimeni kiro hivi varonde sikenge vene au wakugumezika. Iyo wakoro nenge chasa na mpa yai. Iyo wabenge mimbara muwemi mwampingo yai. Muzinarane iyo wafumesikenge vanda. Iyo wayo yenge malidi megapcha. Iyo wakoro nenge njoka. Panyiku mwavindu vya kukoma. Ichi chiba kutikenge yai iyo. Usange iyo wika mwoku gawa parwari iyo wacherenge. Oh man. Kukafika kochi, chirenge wa chiri chose, kukuru uli, charu chose, mpaka iyo wafikeso. Tumanyikuro hivi, iyo mwene uyo wakugomezika pa ine, mirimo iyo ine nkuchita wazamchita na yoso. Nangandi ikuru kurusika iyo wazamchita, pakuti ine nkuruta kubadadavane. Oh, umo isi tingamanya kuruta kutari na icho, ndichikuru kurusika umo ine nga yoyera. Isi tremundi mokuru chamine sona kurusika umo iyo wakavira. Sono nire waka na mavesika kuverengeka hapa, pa manyume nenga kumba kutinifike kumaliro maliviro umuninga. Ese tiri mumdima ukuru kurusika umuivu wakavira. Ene nkumanya kuti ene nkumpuskani ime hapa, pa fupfupi ora na hafu. Guru likuti iyaye, kweni wanani tepi iyi kuruterira mkati mula mkona, mkona. Ewa vare mumdima ukuru kurusika umu ese tiriri. Ine nanguiwa ya mazo ago, chifukwa, mpingo mkangazima uku, mkwa kupuruska chomene, uku kuneka ngati uundi unenesko. Sono kasi Yesu wakayoya yae, tienti wane Matei 24, wanane. Matei 24, Yesu wakayoya kuti, mumaza waga umaliru wa mzimu iviri za mkuba ya kuzika na chomene. Kufikira kuti chingamanya kupuruska, vakusoreka usangeiche chikaba cha machitiko. Pati wengi gurura kusoleka na fuma kutiripange mpingo mmasuwa wa umaliro. Ndipo mabungwe anga na icho iwe kuchema kutende unenesko wawo, chivengi kufupicha mene ngati chindu cheneko, mauti ichi chingamanya kupuruska wa kusoleka nanga ndipa Pentecoste. So na ima mkumanya kuti ima mga mtura yae wa Pentecoste na kumpusika iyo na chinyake cha Methodist panchi sambigo cha Baptist. Ima intamu palidenge iyo icho, iyo kumanya makora. Imu mpusike nge yae wa Baptist minyake na chisambizu wa charutera nesi minyake. Mkuona? Ndipo nesi imu mpokere nge ute, mpusike nge utenga, sana mamazwa aga kugiriska nchitu wa chisambizu wa chinyake cha Pentecosti cha utesi dada mwana mzimutuva. Na vini vyose hivi ingati hivyo, na kumanyumu makula mfugumezgo vira hivyo iwe valinavya mdondomeko jira ya bungwe. Ya inadi. Imu mpusike nge yae hivyo, chifukwa wakusoleka waza mkupusikika yae. Kasi chinchichi, kukusika, kungazima uku, kasi uku kukushita vichi, uku kukurongozikira mpingo kumpara ya kukoma, guliska nchitu kungazima kwa u. Kula kuwenge kumeka kwa umaliro, para uu na Roma vajoina na pamoza, para uu wapanga chikozo chira cha chikoko, kula ndi kukumeka kwa umaliro, ndipo kungazima uku ime mwari na kusono, lafiska na waka icho uku kukuchita, kubarongozi yanga bantu, ichi ndi mbuzi. Mbuzi nyingo zose kuirongozi kira mberere kukakomeka. Imu mrukichawana ichi mumaruga kukomeramo. Mbuzi ira ichi mberere nge nganira kula na kuirongozi kira mberere. Pamanyuma ii dukire nge kuwaru na kupanga mberere kurutirira ukanjira mkati. Ichi ndichi ii kuchita. Ii nyingo zose kuchita. Zika mbuzi izo zika mrongozi kwa Yesu mwana mberere kuruta kukakomeka. Mbuzi za chiroma uombone nesko. Ndi mbuzi za bungwe mwanya uno ndizo zikurongoza mberere za mbura kwa nanga kuruta kukakomeka. Wakujivika po vivo vene mazinagao pa mabuku gara kula ndipo iwo vamara. Elo ndiro simbola chikoko. Mazina rafumu inenkwe woya. Ngasungirira icho kwenye ngo itali uombone nesko. Icho ndi ndende. Kasi chikoko ndi vichi. Ndi dongo soro la ulongozi wa chiroma bungwe la kudanka. Kasi rusimbo wa ichi ndi vichi. Chindu chene chira ndende. Umuchira chikavira kukoma kukungazima. Kweni pandazi pa mdima wa sono. Ese ndipo uli takuona kuvara kwa chihuta kukuvara. Umuise tiriri wa kuonga pa icho. Tegeres gani machiro. Ese takuona kuvara. Mazugaka wa iyo wakaraizgira kwenyengwa iye. Ya kusimikizgika na kukosgika. Ndi unenesko kuvara kwa nyingu iye. Aume, ine dina mkunda chumene, parije cha kwa nangika, parije chiri chose. Kono ntankari chumene mparanzi wakai wayanga kuti iye wakawa kusika mfrolida, dipo iye wakawa na garimoto, ine kukumezi ya ikawa chevrot, dipo iye kama nangikira iyo. Iye wakatundika kuinoza ya iye, dipo iye wakaruta kugaraja, dipo makanika mlara pachoko wakanjiranga kusi kwa iye, na kukiranga pachanya pa iye, na kupenjanga zingirizge. Iye wakatundika kuinoza ya iye, dipo iye wakayezga ichi, dipo ichi chikakwira nchitwa ya iye. Dipo iye wakayezga chindi chinyakeso, ichi chikakwira nchitwa ya iye. Iye wakavika po generator, wakavika po ichi, ndipo wakavika mama plagi, wakavika mama pointi. Iye wakatundika kupanga iye kuti igwire nchito. Paumariro mwanarume wakavora makoro wakiza. Iye wakati uri ine ni mpeni kwa zero zinyake. Makanika pachoko wakavana mahara kwa nira kutuwa yoye. Enya buwana. Iye wakati ime matori ichi, ndipo mandanisike na ichi, ndipo iye wakati vikaneso ichi pamoza, ndipo muyezike iye. Ndipo iye wakatora kwa ndanisike na icho, ndipo wakavika ichi pamoza, ndipo iye wikarira. Makanika mchoko wakangana muka, ndipo wakati, iyo yani ndi mwanjani ime, iye wakava engineera, General Motors engineera mlara, iye wakanuza chindu, iye wakava mwini uye wakapanga iye. Ndipo mwanya uno pala ichi tukiweza Methodist, Baptist na Presbyteri, makanika mkuru wali muno, chata wa masu yake, mtu yokalinga kuchanya la charo chapasi, ndipo kapanga mpingo wake. Kasi yokumanya vinani vya icho chikukumbikwa cha mkwaturo, panji kasi Methodist panji mpingo Baptist yokumanya vinani vya icho chikukumbikwa, eyo ndi malengi, eyo kumanya icho ichi chikukumbikwa, eyo wana makula mkungono ya chuka chake. Aleluya, heyo kwenda pakati pitu manyauno, mungungono ya chuka chaki. Heyo kumanya icho ichi chikukumbikwa kutichikazikisike mpingo mdongo sorora mkwaturo. Heyo wakapanga ichi, lipo wakavika vidusko pamoza umumba iboro. Amen. Zumarizikani waka mkungono iendire muichi, sono nani ichi chikubira nchito. Zumarizikani chipulikano mamazu kake ya kuraizikika kwa manyauno, kwa iendirele, imumu nenge umuichi chikuchitira. Chifukwa, iyo wakapanga chintu. Iyo wakapanga mpingo wake guisika nchito mazgo. Hecho ndicho iyo wakubika pamoza. Ntawo guisika nchito Methodist, Panyi Baptist, Panyi Presbyteri, Panyi Bungo la Pentecoste. Kweni wakubika nchito mazgo yake. Mundu wakarenga wa moyo, ntana chingwa pira. Kweni narizuri rosi ili kufuma mumula mwacha uta. Enya buwana. Fumani iko kukungazima kula mkatikati mwa mdima. Nyengu ya mdima iye iyo isa tikukala mwasono. Niruwa kana maminute 5 ya karako, mkatikati mwamdima, ndinjani mwamfumisengemu mkwatibu mchoko, ndinjani mwakumanya zaichi, mlingi mkuru, au enya, kuma mtimbanizgo yose iye ya kungazima. Oko kungazima kwa Methodist ndo waimoza, kwa Baptist kunyake, ndipo kwa Presbyteri kunyake, ndipo kwa Pentecost kunyake, kungazima kose ukuzingirize. Iwa wakuchimbira, wakufika zinarawa kudera uku, mkungazima umo uku. Wafika kusakafufu za chinyake kula, ndipo wakuiza kudera uku, ndipo muri chinyake mula, wakuiza kudera uku. Ngati ndu mwene nkayoyera kwa wasembe yura, usangime mose ndi mpingu wapakudanka. Ndipo ime wakarondezga chambizwa chabanarumi amba baka karapamoza panaisia, chifuori ime mariji. Nkongone yo iwa waka vanayo kula mumtendeko nteura. Jifuori mwentamu kuchita vindu iwa iwa waka chita. Vene vyo yesu waka yoya. Wakati, isi ntisipando vanandi sono. Isi tukara mwiro unyake. Ene nkati, wene mazuka kusintayayi. Iyo wakati, tumanyikuro ibi vya rondezgenge iwa kumiwiro yose. Uchanya na charo chapasi pimarenge. Wene mazuka hane gaza mkumarayayi. ndicho ichi. Iyo wakati enya iwo kuyo ya sabajiburu. Ine nkati enya mazgu gine awo ndi Kristu. Uwo mbanenesko. Ndipo ndi ura hapo ime muli. Mkuona. Ndipo mkungazima huku. Ba Methodist wa kuoneska kwao. Ba Baptist wa kuoneska kwao. Ba Presbyteri kwao. Uriwose kukulanga na kulanga nyingo yose. Mkwa dibi mchoko wa chitima kasi ya walinku, iwa kachibirira huku kwa pente kosti wanesi kanyengo. Iwa kabike zinaraki kula, dipo iwa kuti enya, wakati wafufuza unani icho iwa wakuchita. Iwa wakuiza kudera huku, ndipo ime mkwena kutumabe kwa ise. Usangi ime ntamuli mpingo witu, ime ntamuli nanga di mpatibwi, ime ntamuli nanga di kantu. Utani kudera huku kwa sembrezi, dipo nani icho iwa walinacho. Kula ime muli kama zaso. Rutani kusika kwa Baptist, wanani icho iwo walinacho. Lafisikani pa Presbyteri. Kaase kuchiti kenge vishi kukando kachoko kachitima. Mkona, kweni iyo kupuka, kudandaula ya hii, iyo mfike kula. Muntu waka iwa yanga kuno pa fukufupi vire mikabija kuverengei kabija jumpa. Iyo waka pa kusika kwenye Mexico. Ini kapangisi mungano kula kufupi ku Carlsbad Caverns. Ima mori kupulika hapo za iwo kusika kula vakuru vakuru. Ndipo iwo waka tora manarumi na mori wake na guru lavana. Waka kwira pa chikipi ichi. Waka rute olendo wose kukira kufika pasi nganira pa umaliro. Ndipo para iwo waka tuwefika pasi kula. Iwo waka zizimu magisi wose. Ndipo para iwo waka tuwezimu magisi wose. Ukava mdima wapakati pa usiku. Ini nga papimba iwo kutuvachita icho maro aga kuno. Ndipo panyangwe mozu za kula mkororado kula mori na ine kumanyuma kula tikava mwene mula. Ndipo iwo wakazimu magisi gara mula. Mwe iwe kuvika ukulako ngati teura iwo kawo na chirichose ya ii. Ndipo ukava masongwa na mchoko waka imirira kula. Ndipo iyo waka yamba kulira. Uuu kuliranga. Iyo waka chita wofu wakunyifwa kukava mdima chomene. Kandu kachoko kashitima kakapapasa nga palipose na kuyezganga kulira na kuchemanga dada na mama wake kulikose. Iyo wakatundika kusizipizga ichi kama mdima ukuru chemene. Iyo waka uona po yae mdima wantiura. Ndipo pafupfupi umondima kulire sono. Uwa mbanenesko kuli mdima chomene mwakuti mkumanya yae kwa kuti murute. Ima murute ku Methodist, murute ku Baptist, murute ku Presbyteri. Chose ndi chindu chene chira uonane kuri ganga kakari kakufu agara. Mana kakufunda agari na mporozi mu aga. Uonane chindu chene chira chisambiko chinyake. Jirani ndipo mjoene uu, ndipo mnyake ula chisambiko chakari na chere chose. Ima ndamu kumuona Kristu maichi. Mukuona? O ima mukuona vandu wa urunji wa iwovene. Ine nga manya kuyo ya ntiura. Panandi ndi vandu wa weme mani mula sono mabungwe gara. Ine nguyo ya ndondomeko. Nta vandu mkati mula. Kweni ima mwonani. Icho ndi chewewe wakurga. Kwa parela iwo za ichi. Ndipo hapa parisha kuria cha freshi. Ndipo msungwa na mchoku uyu wa imirira hapo. Iyo wakaliranga. Mazu yake pachanya. Wakarapa choku kutuwa yambe kuzirika. Pafufupi ingati numa mkatibu mchoku walire. Kwa ni ime mkumanya kasi. Mudumbu wake mchoku wakachimarize wakati. Mlongosi mchoku kuchita ofi ya ii. Chifukwa. Iyo wakaimirira nganira pafupi na inji niyara. Wakati. Mwalima narungi munu uyu wangamanya kubuska magesi. Kuchita ufi yae mlongosi mchoko, muri manarumi munu yu wangamanya kubusa magesi. Yu wangamanya kupanga mazu aga kupaga moyo. Isi tukumanya yae umo iyo wafikirenge. Isi tukumanya yae umo apo iyo wafikirenge. Ini kumanya chitichose yae za icho. Kweni iyo walimuno, dipo iyo wangamanya kubusa magesi. Kasise tufumenge mauli moichi, ini kumanya yae. Kweni iyo walimuno, dipo iyo ni mwene uyo wangamanya kubusa magesi. Enya buwana, iyo ndi mwene yura, iyo ndi kuvara, iyo kijifumbura waka iyo mwene. Umu ndi mwa iyo kubusikira magesi. Unenesko ndende. Eche chikutolera Kristu kutu unesikira kufara kwake. Kwa manyuma mdima ose kumara. Iyo kupatulanya. Iyo kusurura mwa mkwatibi wake mchoko. Ine ntulenge vandu kufuma pa mitundu chifupa cha zinarane au vavenge na zinarane. Kasi zinarake ndi njane vili makola. Ntamu Methodist, Baptist, Presbyteri, Lutherani. Ndi Yesu Kristu uo mbunenesko. Iyo ndi kuvara unenesko. Kuvara ndipo mulije mdima ma iyo. Ndipo iyo kuparanya mdima para iyo ofika. Chifu iyo ndi mazgu. Mazgu ndi kuvara. Uo mbunenesko. Chifu kwa iyo kayoya ndipo wakati. Kuweko kuvara. Gara kakava mazgu au kakusikoka kuvara. Para iyo kuyoya ichi. ichi ndi kuvara kwa mwiri ula nyengo iliyose. Sono iyo wali muno mu ntamu kungazima kweni vandu vakukhala mu kungazima kweni iyo ndi maso kakukhozgeka iyo mwakufikapo ndi kuvara minyengo ya mdima. Enya Bwana, lazima kose uku kwa utesi na vindu viti marenge. Enya Bwana, iyo wali muno kuopa yayi busikani magesi maso gake kulaizgika au wanga moyo aga kupanga iyo mwene wuyo gomeze maine merimo iyo ine nkuchita imwene maiso ndi ura ichi ndi mazgu uma vadada waka ntumira ine ti ura ine nkumtumani imwe vadada uwa kamtuma iyo wakunjira mwa iyo yesu uyo kumtumani imwe wakunjira mwa imwe ndipo merimo iyo iyo wakachita kale iyo wakachita chindu chene chira chifukwa chavichi mazgu ya zgoka tupi mutupi la mtu wakujiwonesikira iyo gine ngatukuvara kwa nyingu iyi. Apo isetiri, echo chira apo, ichi chikuonesha makantowa ya kurutira kukuvara, mkuvara. Wanaruma vinjeru avontava kuburumutuzgika na fasambizi na bungwe, vayendenge mkuvara kula. Oh, mwe. Mwuri mwanarumi munu uyo wangamanya kubuska magesi, makora waka. Kasi wakuchita vichi, wakuchita kuzgira mazuka hake kunyengu iye. Yesu mwana wachuta uyo wakaraisi ya mazuka nyengu iye, walinganira munu na ise. Kuchita manta ya ye. Rekani kufike kuzero kuhicho iwa wakuchita, ima kuchita, ima miendenge mumdima. Mwwe wafinjeru, ewe na awa wakuchita mwachinjeru, Daniele wakati, mazubaga umaliru aga, waza mchita vikuru vya chibuta wawo. Mkuona, mkuona, iwa wafinjenge mkuvara umoyi waliri mkuvara. Kudandaura ya ye, panyake kunga mumdima, kwaneka angatukuti iwa watichichizgenge ise, waliyose imoza imoza. Yose iye imaonane utenga wawo kuchitika. Mipingo ichoko yose iye na vindu vikendara kuti vinjirenge mosono. Ima mkana kuti mwenjire. Panji iwo vambijarele ninge ime. Iwo vachitenge ichi. Sona yese te kumbago tika ngande icho mankongona chomene usiku uu para ine nafika kwenyengo iye wanane. Sona iwo ise batijari renge. Ima mkana kuti mwe imoza wa iwo panji ayi. Ime ima panyake mwlimo icho. Panji ima mkachita chirichose ayi. Munga gura yae panji kuguriska ndicho ichi. Ime munga rombira yae varuwari. Usange ime masangikia kuti mungu tumikira muruwari wari yose panji mundo mnyake wari na chindu cha uzimu mkati mula. Ime muka kika na dango la charu kuti mkomeke. Uo mbonenesko ndendende mkona ime mkumanya icho. Uo mbonenesko ichi chiri mnyuzi zao. Enya Bwana, teura ime mga chita ya ichi, ime mkuna kutumuwe membara wa guru rao. Mbari eleka ine ni kupalire chinyake iwe, iwe njiwa ime uvike Kristo mkusamikize wa mtima wako sona ntena, chukwa nyingo jitizenge peni papa iwe uza mkukumba chomene uu. Iwe ulikuwaro nyingo jira, kumbukira, parashitide mkuro chira shafiki kapo, uyu walikula miira jira, mkuona. Nteura iwe kuchita ya ichi, iwe kukumezika ya ibindu hivyo, iwe njirankanira ma Kristo sona ntena mazgu. Enya Bwana, chiku kuzgira mazgo, ndipo chikuneska kuti ichi ndi kuvara kwa nyingo iye, umu ndi mwaisi ti kumanyira kuti iyo ndi kuvara, chikuwa iyo ndi kuvara kujikuneskiranga iwo gene mtupi. Kwa sisi ti kumanyawuli, iyo wakaba mazga chivuta kuzgo katupi, wanane, mazga chivuta kajikuneskiranga iwo gene, kujikuzgiranga iyo mwene, para mesia wafika, dicho iyo waza mchita. Mwanakazi wakayoya pachisime, para mesia wafika, iyo waza mchita vindu hivi. Ima mkena kuwa mprofeti, chene icho ndi mazgu, kutiparele nganganira isi vintu hivi. Eya wakati, ene ndine iyo, mkuona, chira chika kwa nira, kuvara kukavarira pa mazgu ya pangano, apo pari kuvara. Mkanira mumsumba ya wakaruta, wakati, zaninge mumuone manarumi uyo wakandiparira vintu hivyo ine ndire kuchita, kasi uyu ndi mesia mwene yura yae, chira chika vaichi. Mkuona, parajekantu kwa ribanyake wakaiwa ya vichi, eyo wakamanya kuti yura wakava mesia. Kumbukirani mumuira uri wose mwenyengo ya mdima chuta nyengo zose warikubana mazu hake kuti wapaturanye kuvara kufuma kumdima. Iyo wakabana awo aga masuba garutera peni papo mpingu wakatorika wakabana cherchose. Iyo wakatuma rutera angati kuvara kukuru lipo rutera wakapaturanye unenesko kufuma kumdima. Tipo mpana varutera wakati batimba nesgika. Iyo wakapanga John Wesley ndipo iyo wakapaturanye kuvara kufuma kumdima. Ndipo mazuwa ka Pentecoste para vina Wesley wakati na wa Methodist wose wakati batimbanzgika na wa Baptist na wa Presbytere. Eyo wakatuma utengo wa Pentecoste kutuwa paturanya kuvara kufuma kumdima. Pentecoste wakawiri rankanira kumanyuma wakanjira mumdima kama zasa mpungwe rao wakatura vesembezo vyao na vintu. Sono ola lafika kuti mazuwa ka kuzgeke. Eyo wakutuma kuvara mazuwa kuonekira ngatuma iyo wakachitira mumtendeko. wakutuma mazgu ndipo iwa kuchisimikizgira iwugene kuliko kuvara ndipo iyo nyingo zose wakupaturanya chimozimozi kuliko sono ngati kuvara kuchoko kwa miyerayira mu mtendeko kulavesenga vanna omwe ine nango yoyera ine na jumba na maminute 5 sono kwenerekani ine ndiyo chindu chimoza ichi mmulima na rumi muno kuchita manda yayi walije kantu kwa liwe kiwo ya vichi ine ndiri kuchiwona ichi chikufika kunyingo kwa ine ntanga manya chakuti nichite chakurondezgako kwenye iyo nyingo zose walipo kuvapo kumbra kutondeka iyo nyingo zose waliko kula iyo angamanya kubusa magesi enya bwana iyo kulindezika waka uone icho ima mchitenge iyo angamanya kukweza switch nyingo yosi iyo kukumba kuchita enya bwana mwurima na rumi munu iyo angamanya kubusa magesi iyo wene auwa karamu madera ga mzigeze wanyifwa banyake ba iwo wakufwa na kansa banje ba iwo wakukumeka na bungwe banje ba iwo wakumeka na vasambizgo banje ba iwo walipansi pa mambo na mitundu yonse ira yanyifwa ndipo iwo wana kubara kukuru mwanarumi uyo wakabusa magesi nyengu ira ndi imoza uyo wakayoya mumtendeko kuveko kubara chuta mwene yura mairo mwanyauno na mira ira iyo warimuno mwanyauno sono ntena chita manta yai iyo wangamanya kubusa magesi wana kuzikizikika kufika kuchita manta yai uleiko kubara wakayoya kuti iyo waza mkuwa kwa tura bantu wake unta uza mkwendera makisa usikika uza mchita yai ichi iyo wakayoya kuti uza mchita yai uza mkwa tulika kasi mwemeshitenge uli chimpare Abraham kukoneka kwa mdima chomene walije kandu kwa kuchite mdima uli ime mkati wana yai wakorinu kundazipinu kumbukirane waka mwari manarumi munu uyo wangamanya kubusika magesi iyo kwa tulenge mpingo ula ema mkote enya ene ndiri nkanira enya Shadrick Meshek na Abednego wakafika nkanira kunganjwa ya moto kwa ini kukaba manarumi kura uyo kamanya kujulira mpepo enya bwana pepo ikuri ya nkongono hira iyo ikiza padanza la Pentecoste iyo wakajura saii kama zanso ndipo wakankira kutari mpepo zose za nkongono na kufuma kwa iyo moto wose kwa manarumi kura iyo wakuchimeka manarumi wachinai mwari moza muno mwanya uno iyo ndia kapira aleluya iyo wana switch ya magesi mwako lake iyo wene au waka kara madera ga mazgezi wanyifwa kubara kukuru kukawoneka uchikana ya ichi wakira ni ichi mizina rafumu apo ichi edu kusinda misika mitu hitu paka nyingo waka we walk in the light beautiful light come where the dewdrops of mercy are bright shine all around us by day and by night Jesus the light of the world we walk in the light it's such a beautiful light It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Come ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bell of heaven will ring. Jesus, the light. Kasi nchichi, mazga kuzgeka ndi Yesu mwanya uno, iyo ndi mazgu.
We walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Na mitu inu ya kusindama. Ine ngumanya yae kasimbaringa muna wakumbenge kutubayende mukubara uku. Pasi pa urongozi wa mzimu mtuva. Mazu ya kuzgeka mwanya uno. Mukona, mazu ya wachutu wakara izgira mwanya uno. Wanani ichi chikuone kira. Kasi chira ndecho iyo wakama yae mumtendeko. Iyo wakaba mazgu, mwana wakaba bika, iyo wakaba mazgu, iyo wakaba mesia, iyo wakaba mazgu kuzgeka. Jogura pa manyuma mazgu, chuto kayoya chi umaliro walikuchiambi. Sono kuri mazgu nyingu iye, ndipo iye walimuno, kukozgeranga mazugara mkatikati mwa timbani izgo mdima na kungazima chose chikoneka ngati ichi kwendicho ya ichi ichi ntachi kusimikizgika kuti ndicho ichi chisambizgo Yesu wakati usangeni kufumiska pabanda guiska nchito njowa ya chuta kasima mkufumiska hivi pa guiska nchito vichi iwa kufumiska ya hivi mkona kweni yai usangeni kufumiska chibanda guiska nchito njowa ya chuta ipo fumwa chuta wafika pafupi kwa hivi oo tia niti ganaganeza ichi apo isi te kukwezi ya mwako gitu mwako zikitizi ya sono nipo ganaganani nkani ila chete
Walk in this light. This is such a beautiful light. And it comes where the dewdrops of mercy are.
Angani kulapa kwino, komezgani chivuta sono.
Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. Walk in this light, it's such a beautiful light, it comes where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night, a Jesus, light of the
Apo iwo wakurutirira kuimbanga enengo kumba kutini fumbe. Mwiro urose chiri kubachi mozi mozi. Mazuba ganuwa iwo vene au waka kana kubara. Kasi iwo waka chitavichi. Wakaruta waka njira mchiruzgo cha chuta. Kasi kukachitikachi kwa faro mazuba ga kubara kwa chifuati cha kugorera uko ukaba mamozesi. Wakaruta waka njira mnyanja ya njifwa. Kasi kukachitikachi kwa dathani ukayamba ndipo pamanyuma waka kana kubara. Wakanjira murumu wara charu chapasi, eche chika mmeremetizi ka iyo. Kasi kukashitikanchi mwemwero yose kwa iyo vene awo wakatondeka kuenda mkuvara, kuvara kwa nyingo yao. Ndi Yesu nyingo zose, wakaba Yesu mazuba kabantuvara. Ndi Yesu mwanya uno, wakuti iyo ndi mazgu, ndipa mazgu kupanga kuvara, ndi kuvara kwa nyingo iyi.
Think of it now, real quietly, while we're with sincerity.
Ganangana ni zaichi sono mga chete chete chomene Apo isi tirinachisimekizgo Tirombe kasimu mkuenda mkuvara Apo isi tingunguta ii kamo zaso
Jesus, the light of the world. Let's stand up now to our feet.
Tienti merire sono pa marundi yetu. Ine nkoromba vadada vakuchanya kuti vasomerezi utenga uu njire mumitima ya wanta au valimuno na iwo vene au vaupulikenge uu patipi. Ndipo nkoromba kuvara kufike pa mazgu mbeu. Ndipo kupambusike mbeu yiri yose ya kusangikiratu iwe kapandika kuwaru uku mukungazima uku na mabungwe. Ngromba iwe wawone ngati Nikodemo, wadu sangi iwe kena kutifafike mausiku, wafike kukuvara. Pereka niichi vadada. Ngromba kutikufike kuonekera kukuru uku kwa jarawe ili iruragumuka kufuma kupiri kwa mbla maoko. Iriris kuinge mafumo aga kaba mitundu kufika pasi, mafumo ose aga. Mafumu ga vuzimu na mafumu ga kutupi. Ndipo jarawe benekerere nge charo chose. Ichichibe nge chakuchitika chakupotola. Iwe na au jarawe lira liswenge vavikitike nge kuzgoka ufu. Iwe na au vawe nge pajarawe lira vativenge rufura rakukora. O Kristu nizomerezgeni ine ngate mtevete wino ndifire pajarawe ili. Jarawe ili ramazugino. Fumichivuta nizomerezgeni ine ni imeride ngate Davidi na vankunduvara bakari au vaka imana Davidi. Nizo merzikaini ini ni ime na masu aga mwanya unu hapo ini nkona aga kukanika na mabungwe. Iuga kusungika mchanya umu muka maroka choku kakubisika kumaroka nyake. Awo uchiuta ine, perekani mwakuti isi tibena nkongono na chikanga na mzimu mtuba kutiti ime, pakuti maora kakuchitanga mdima na mdima. Kwenye tizomerezgeni nyengo zose tikumbukire kuti imwe muli muno kuti mubuse magesi. Paora lililonse ilo imwe mkukumba, imwe mungamanya kubusa magesi badada. Tiwaraisi tikuromba. Umo imwe mkayoyera, imwe ndi mkuvara kwa charo. Perekani fumo mkutukuvara kwitu, tavene isi ndiseba kumtumikira nevino. Ivarengi mkongono kubanyake, moti uva unenge kuvara kwa ivangiri hapo isi tikukara umoyo wa ili fumo dazi na dazi. Uone sikanga kwa iwo umoyo wa Yesu Kristu umo iyo wakavira pacharo chapasi. Wakuzura na kujiyura na uweme, kwenye mazo pakubaga kukarika umoyo ma iyo. Perekani ichi fumo. Pakuti isi tikulavesika kwa ime, yumoza mkuru mulina squeeze muwoko. Imo masunga charo muwoko lino. Imo masunga vini vyose muwoko lino. Lipo mukozga charo na mazgu inu. Ova dada, tazomerezgeni isi tikapokire mazgu. Mchitainge imwe chonde fumo. Tazomerezgani uo uwe ukabone na kukumba kwa mti mauri wose muno. Mbadada hapo isi tikuimba sumo izi. Umo Davidi wakaimbira sumo. Izo zikuzgoka uchime. Izi zikawa uchime. Tipo imwe mkazichindika izo uchime. Hapo isi tikuimba iye fumo. Tazomerezgani uku ukuwe mumiti maitu na moso. Hapo isi tikuimba. Isi tiendenge mkubara uku. Tazomerezgani isi chitike fumo. Uku ndi kubana kukutuwa. Aga ndi mazgu. Ndi Kristu karanga pakati pitu. Nda icho iyo wakava, icho iyo wali. Ndipo isi tikumanya icho iyo wakava, chikawoneskira waka icho iyo wali. Ndipo isi tikuromba vadada kutivanda wapulikiskenge, ndipo vaye ndenge mkubara kwa kutuwa uku. Isi tikuromba mzina la Yesu. Apo isi tirichimiriri paka nyengu waka, nyengu kumba kutitose tiimbe. Sono mkati muno mori wa Presbetere Methodist Katolika, ili ndigura usakanikirana para ichi chafika kubungwe. Sono kumbukirana lekani ichi chimanyikwe kuti ine ntangu yo achirichose kusukanga vandu va mukungazima uku. Kwenye ine ndasimikizgira ichi kufika kubaiboro kuti uku ndi kungazima. Usange ichi chikamanti urayayi, Kristu ndena kuchita ngati ndumwa iyo kala izgira kuti wazamchita na iwo. Mukona, kwenye iwo vakukana icho. Mukona, ndipo para ime mafika kula, kasima mukusanga vichi. Joi nani mpingo, songa na chisambizgo, ndipo kasi ichi chipanga vichi, mkufika kumaliro wa mseu, ima mkusanga kuti uu kaba utesi, maone kiroga utesi. Kristu ndi mazgo, iyo ndi kubara, karani umoyo sono apa ima mkamanya ukara umoyo, ima mkalire umoyo chinyake. Kasi ima mkalire umoyo vichi, mauti ima mkamanya kufa. Waliose wa ime, kasi ima mkubira nchito kutamachite vichi, kutimurge. Kasi mkulga kutimachite vichi, kutimubeva moyo. Kasi imu mkara umoyo kutimachite vichi, kutimufwe. Nteura mlekele ngechi ime ukara umoyo kutimukareva moyo. Mkulikiranachi kukara umoyo kutimubeva moyo. Ipo ndo wei moza pira ime mkakarava moyo ndi kuzomera mazgu. Chifukwa, mundu nda wakarenge umoyo na chingwa pira. Icho isi tikupanga uku na tukuta na kutoka toka kwitu. Kweni narizuli lirose ili kufuma mamoromo wa chivuta. Sono mazo ya mloma wachivuta anga kuzge kankanira pano pada zipitu uzira mamzima mtuwa. Kalira ni umoyo na ugu mchitenge ya imwe. Sono ini ngukumba po isi tikuimba hii kama zaso. Jeni waliose wa isi wa imidile waka mmaro itu. Nyoroskani ndipo koro niko mawoko kama nyaki ndipo yoyane. Mbari eti enti ende mkubara uku. Apo isi tikuimba yenda ni mkubara. Mchitenge imwe. Rumira nani yumoza na manyake apo imu mkuvika moko inu pamoza, apo isi tikuimba iyi pamoza, tira na maso itika kujijara umotinga chitira. Sono tienti kwezike mawako gitu.
Jesus, the light of the world.
dans septième Timbéi, son nom. Na mitu yetu ya kusinda masono, kumbukirani pa Israel wakava morendo wawo, kuriganga mana gapisha dansi di rose, iu wakayenda mkubara kwa lavi la moto. Lavi rida la moto wakava Yesu Kristu, baiboru rikuti hiri wakava, ipo manyamuno iyo walinase, ise trinaro hiri, ise tukumanya iyo walinase, lavi rida la moto, kuchitanga vini vini vira iyo wakachita para iyo wakava pano pacharu chapasi, kudokwa nirisike mazgu gake. Apo isi tikuruta kufuma kuno, tiendi kumbukire, tusunge sumu iyo mamitima yitu, apo isi tikuruta kunyumba zitu, apo vingerengere vikuimba sumu. Pambere imu mndarisha kuruka chino, sinda mesikani mtu inu ndipo muongeni chuta, chifuwa chakutuma makuvara kuti kupereke chakurga pa charu chapasi. Chatu pilino, nchakura muongeni chuta, chifuwa chakutuma makuvara kwa uzimu, mazuga ake, makuti iyo ngamanya kupereka chakurga kwa uzima. Wakati mundu nta wakarenge umoyo na chingwa pera, wena lizuri rosi ili kufuma mumuromo wa chuta. Lutiridani waka kuimbanga sumo hii kwa mavene, mnyumba ino, pakati pavantivino, ndipo utaka kumaneso kuno pafukufupi 6 sate usiku uu kumakadi ya pemperu na vinyake nteura. Isi takumonani imwe nyingu ira, mpaka nyingu ira, sinda misikani mitu ino. Ine ni mfumbenge mbare neviru sange hii wangayenda wafike kuno sono, mliska, ndipo atifumisika isi na lizu la rurombo.